Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže nádherný dobrý podvečer, dámy a pánové, tady na studiu Morava, tady na svobodné vysílači CS, tady máme společný pořad s Helenou Heclovou, přátelé, dočkali jste se, je tady opět po delší době nabitá dojmy, informacemi, pocity, prostě vším, co jí dělá právě takovou, jakou jí máte rádi. A máme pro vás 2 hodinky povídání přerušené nějakýma 2 písničkama, takže já to nebudu prodlužovat, my jsme tady s Helčou prokecali 30 minut před vysíláním. Škoda, že jsem to nenahrál, možná, že by vás to taky zajímalo a bavilo, ale máte ji tady a já jsem strašně rád a vítám ji zase u nás v tom veřejném prostoru. Helenko, ahoj a pěkné dobré odpoledne.
Ahoj a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače. A to, co jsme si povídali, tak nakonec to jsme se rozhodli, nebo já jsem se rozhodla, že to zpracuju do nějakého určitého smysluplného a vypovídajícího celku, protože jsme se hodně bavili o tom, co by to lidstvo mělo udělat, aby se dostalo tady z této situace, ve které se ocklo a co a jak. A jak vlastně analogicky vypadají některé případy mých klientů, kteří v podstatě v malým řeší to, co řeší teďka momentálně naše společnost. Že v poslední době ke mně chodí hodně lidí, kteří jsou někým utiskovaní, někým vysávaní, někým vykořisťovaní. Jo, někdo je, kdo se k ním chová hrubě, brutálně, zneužívá je a vlastně v podstatě jim činí ten život naprosto nežitelným. A tak jsem bych řekla, že bych mohla shrnout nebo pozbírat všechny pospomínací nebo podívat se do poznámek na ty případy a co potom vedlo k tomu řešení, co si potřebovali v sobě ujasnit a uvědomit, aby se z těchto svízelných situací dostali. A že bych potom z toho to nějak zobecnila a předložila vám nějaký výtah nebo nějaký výstup z toho, zase po svým, jak já to dělám. A o tom jsme se bavili a to si myslím, že bych mohla udělat třeba do příště nebo do někdy. Uvidíme, kam se dneska dostaneme, jak daleko to dneska dotáhneme, protože jsem si vlastně na toto vysílání jsem si přichystala to, co mělo být na tom minulý. Jo? A minule vlastně vyšel nějaký ten článek na Geopolitics Astrology, tak jsem snad předčítala ten článek, nebo jsme se bavili o tom QAnon a tak. A ku podivu jsem si myslela, že to musí být nezajímavý, ale několik lidí mi volalo a psalo, že právě přesně to potřebovali, protože oni by ten článek třeba nikdy nepřečetli sami. Jo, to ne, že by neuměli číst nebo tak, ale že třeba nemají čas a že si to poslechnou v práci nebo že si to poslechnou v autě nebo při nějakých domácích pracích, vaření, žehlení a tak. Takže to ku podivu teda jako kvitovali s povděkem, že jsem jenom něco řekla na úvod a přečetla jsem článek. No, takže to nebylo vůbec jako špatně. No a taky jsme minule jsem vám říkala, že jak jsem připravovala to vysílání na to minule, takže se mě to v počítači kazilo, že se mě to mizelo, že jsem něco někam uložila a pak to tam nebylo, jo? Že se, nebo kus napsala, uložila, nebylo to tam. Jo? Takže bylo to takový hrozný, ale teďka, když jsem si to dochystávala, to vysílání, tak vůbec nic se mě takového nestalo. Úplně hladce, jako na drátkách to šlo, jak kdyby to teďka, ale to ještě mě k tomu přišly dopisy, jo, dopisy zrovna k tomu tématu, který budeme dneska probírat, takže jo, ty synchronicity fungujou a člověk se musí jenom nechat vést tím duchem, co tomu člověku zrovna na tu cestu nebo na to, či ono, třeba v tomto případě vysílání, nachystá. Jo, takže minule asi tohle to, co dneska bude být, nemělo a mělo být něco jiného. No. Tak proto mi to z toho počítače mizelo. Takže to bylo asi ještě dobře. Jo, takže člověk musí hodně vycitovat, co zrovna jakoby mu ten vesmír ukládá. Takže dneska předložím zas výsledek toho, co mělo být na minule.
Dneska předložíš výsledek toho, co mělo zaznít dnes?
Původně to mělo být na minulé, ale ten vesmír usoudil, že to bude lepší, když to bude až dnes. Tak.
Tak.
No, vlastně to byl takovej, my jsme měli takovej komponovaný pořad z dopisů a mých reakcí na ně a dneska to bude úplně stejný a možná se to podaří dokončit, ale možná taky ne, no, uvidíme, no, ale v každém případě můžeme, pokud to dneska nedokončíme, dokončíme to příště, no, nedá se nic dělat, žádný problém v tom nevidím. Takže tak, no, i já. Dnešek zase dopis připravený, který mě přišel a který byl, týkalo se to tomu toho tématu židů a té židovsko-chazarské otázky. A ten dopis je tak, a dokonce se týkal i těch hadů, jo, těch archontů, tak jsem si řekla, že bych si ho mohla jako úvod vzít na k tomu dnešnímu vysílání. Takže já budu číst. Milá paní Heclová, při každém z vašich vysílání, jo, je to ještě slovenský, jo, a to si teda zvlášť užívám, protože mám slovenštinu velice ráda. Při každém z vašich vysílání si napíšem poznámky, že zareagujem, ale to by vás z toho bolely oči a i hlava, a tak se obmedzím iba na dvě témy a můj pohled na věc, abyste si to mali aj z jiného úhla. Židia a archonti. Židia. Moja mama mi vždy vravela, že její otec chodíval hrávat karty do místné krčmy. Zomrel v roku 1968 a domů se vracal vždy bez penězí. Keď už byla partia podzgurážaná, krčmár chlapom vybělil vrecka, jako by mu za alkohol nestačilo. Židák jeden hnusný, jako se hněvala stará mama. Keď byli na obzore komunisti plus druhá světová vojna, a jemu jako obchodíkovi se to nezdálo, naplánoval cestu za velkou mláku. Všetok majetok predal, včetně domu aj továrně. Celý majetok premenil na zlato a diamanty. Aby to mohl legálně vyvěst, musel to mať opuncované. A to, ako vieme, odjak živa robili iba židia. Nechal to u zlatníka a ten sa so všetkým do rána vyparil. Takže sa celá čtyřčlená rodinka vrátila domov a začínala od nuly. Po vojně následovali ještě dvě meny peňazí. Mama mi vravela, že z tej druhej sa už její otec nespamätal a utápal žial až do smrti v alkohole. Zo strany mojho otca to zase utopením začalo. Jeho starých rodičov vzali vody váhu a jedinou šestročnou dceru potom ako sluštičku vychovávala dědina. Krátko po narodení třetího dieťata mojho otca zomrela mladá na rakovinu. To jsme v prvej republike mezi vojnami. Starý otec byl Švec, živnostník pracující pre baťu a musel ťahať tři děti sám. Neskôr se znova oženil. Tak si nažívali v chudobe a můj otec rástol vďaka dobrým učitelským dušiam, které ho nechávali prejsť na gymnáziu, lebo byl velmi dobrý v matematike. Dostal se aj na vysokou školu a financoval se sám do učováním spolužiakov. Přišla druhá světová vojna a otec aj s jeho bratom si nechali poslovenštit mená. Měli maďarské. Svoje papíry darovali židom, kteří s nimi prežili holokaust a po založení Izraela se tam odsťahovali. Po vypuknutí povstania otec nechal vysoké školy a prihlásil se do služby jako povstalecký voják. Ten zachráněný žid potom z vděčnosti odfinancoval otcové studium a z otca se stal hvězdný krotitel vody. Odborník na stavbu přihrad a volali ho všade, kde bylo zle. Takže dva světy, dvě rozličné zkušenosti. Někdo by povedal dobrá a zlá, ale oni iba jsou a pokračování rodu je jejich výsledkem. To je moc hezky, to paní moc pěkně napsala, protože takhle by bylo fajn se na to dívat i na celý ten dnešní pořad. Jo, my, když rozdělujeme ty věci na dobrý a zlý, tak si často omezujeme výhled na ten celek. Stejně tak jako já minule jsem si myslela, jak je to hrozně špatně, že mi mizely ty věci z toho počítače, ale kdo ví, že jo, jako člověk to musí vzít jenom tak, jak to prostě je, a když teda něco mizí a když se něco nedaří, tak se na to vykašlat a pokračovat, až to zase jde. Budu pokračovat. Humorná zápletka idúca odo mňa. Mala som frajera, žijúceho iba pre kariéru. Vystudoval VŠ vysokou školu v ČSSR a hned po 89. se dostal do jednoho světového města na doktorantské studium. Vtedy jsme spolu chodili. Při návštěve jeho vedoucí disertační práce ma před dverami jej bytu požiadal, aby som si zložila okuliare vraj kvôli lepšiemu dojmu a velmi ma prosil, aby som neprezradila, že nie sme Židia. Aha, kariéra se robí vysloveně v židovskej společnosti. Krátko na to jsme sa rozišli, ale občas sa stretneme a on ostal pre mňa mementom. Dosiahol veľa, je slávny tak, ako si želal. Asi o 10 rokov, keď sme boli už na Slovensku aj s deťmi, som nejakú blbosť okomentovala slovami, že Riť Maťovu. Oni to nikdy nepočuli, lebo sme žili v zahraničí a ako si sa im to zafixovalo. Ideme po ulici a stretneme mojho ex, volá sa Maťo, a deti si ho hned dali do súvislosti, že to ide o jeho riť. To je tá konkrétna Riť Maťova. Já podotýkám, že jsem to změnila, to jméno, jo? Čili jako není to tak. Od vtedy je aj u mě jeho jméno v té podobě, lebo on naozaj funguje lezením do rytí židovských. Nedávno dostal od prezidenta Kisku štátné vyznamenání, vybavil mu ho jiný podobný lezůň, žijící na SK. Pre SK neurobil nič, naopak ostává dlžníkom za poskytnuté vzdělání. No a pikoškou zlých dobrých židov je doktor Zamenhof, jeho život pre chudobných a vynález zvaný Esperanto, v překladu nádej. Nerozšířilo se právě proto, že ho vymyslel žid. S mojím partnerom sa doma rozpráváme Esperantom, hoci německy víme obaja, ale je to naša neutrálná půda. Já jsem se v životě naučila lepšie, horšie, anebo aspoň základy mnohých jazyků. Nikdy by ale nešla angličtina, mám k něj velmi silný negativní citový vzťah. Tak jsem podotkla, že je to divné a zaujímalo by ma, prečo. Partner se samozřejmostí už skonštatoval, že preto, lebo za angličtinou nie je kultura, je to iba konštrukt. A přitom právě Esperantu jeho odporcově vyčítají, že za ním nie je kultura a preto nemůže být neutrálním mostovým jazykom. Irónia či nie? Můj partner je úplně nad vecou. Všecko vidí zhora, někdo by to pojmenoval svetec, jiný možno osvěcený majster a nevedomí ho považují za blbca. Chodiaca ukážka surfistu na 9. vlně stvorenia. Rozhodně je pro mě oporou při duchovnom rozvoji. Na další část toho dopisu. Archonti. Tých sa mi podarilo vďaka miske s mliekom pochopiť tak, že sú našimi nejtemnejšími vlastnosťami, že oni sú tou čiernou lunou v nás, proste opačný pól našej takzvanej dobrej časti duše. V rámci osobného rozvoja som už prekopala všetko možné, pročistila všetky čakry, prešla aj s šamanským kurzom a našla vlastný spôsob vyhadzovania a zbavovania sa minulosti, aby som mohla do zlatého veku vstúpiť bez bremien. Večer pred vysielaním s vami na Svobodnom vysielaču som našla magnetku akéhosi plaza červa z kubánskej jaskyne. Nechce vysieť na magnetickej nástenke, tak som ho strčila ku posteli pod radiátor s tým, že mi môže spraviť spoločnosť na niektorej šamanskej ceste. No a v tom počujem o miske a vankúšiku. Už som trielila kúpiť mlieko a vankúšik, som nahrazdila vrecúškom s bylinkami s tým, že archontov potom vysypem spolu s nimi do zeme v záhrade. Na tretí deň už mlieko kyslo, potvory nikde, tak som mlieko vyliala do kompostu a po celej záhrade sypala bylinky z vrecúška s tým, že nech to matka zem spracuje, umije, červy premenia na humus a na jar slniečko použije na stavbu novej úrody. Celý čas som bola presvedčená o tom, že ide o bylinky z ostrova, na ktorom som bola v roce 2013. A to zo mňa začali liesť moje temné červy. Uvedomila som si, že to, co sa píše v mojom horoskope o Lilith, že sa to dialo v minulých životoch, sa mi udialo v priebehu 10 dňov všetko naraz na tom ostrove. Bolo to také divné, že som už jednala so spisovateľom o spoluautorstve na diele, ktoré by bolo určite hitom. Celé som si to spracovala a zároveň sa tešila, ako to zo mňa odpadlo. Poprosila som o odpuštenie všetkých, ku ktorým som sa chovala, ako mi to vtedy prišlo normálne, a sebe som odpustila. Lebo som nekonala s úmyslem ubližovať, všetko vrecúško som zahodila do odpadového kontajnéra a tým to skončilo. No, skoro. Při návratě do izby jsem si všimla, že vrecuško s bylinkami z toho ostrova je stále v izbě. Aha, jiné vrecuško a naspäť ku kontajneru. Byl takmer prázdný, takže jsem se muselo hlboko nahnout, aby jsem se dostala k vrecušku. V tom se prevrátil a odpadky se vysypaly na mě. Deň predtým jsem si náhodou zkusila staré okuliare a zrazu jsem v nich viděla lepšie než v nových. Bravila jsem si, že to už konečně účinkuje Grabovojova metoda a vidím lepšie. Tie konkrétné brýle jsem nosila v rokoch 2001 až 2003. Otvorila som mapu, že reku, pozriem, čo významné najdem na nej. Vrecuško bylo z Provencálska. Alalaho, heureka, má tam sídlo paní, ktorá sa celý život živila aj s manželom odpadkami, presnejšie smetiskom v Alsasku. U nás sa to volá zberný dvor, šrotovisko plus výkupkovou a patrí to pod mestá. Oni to mali súkromné a boli veľmi pracovití. Na dôchodok si kúpili vilu v Provencálsku na pobřeží a presťahovali sa tam aj so svojimi 16 oldtimermi. Zaslúžený odpočinok a raj trval presne rok. Pán zomrel a pani ostala sama, na kopci a bez vodičáku. My sme sa prijatelili s jej synom a jeho rodinou. Nový rok 2003 sme trávili v Alsasku a na spoločnej prechádzke sama pani stále držala. Dobre sme sa bavili, až prišla na geniálny nápad. Já sa aj s dětmi presťahujem k nej do vily, budem jej robiť šoférku a spoločničku a budeme žiť ako královné. Ona všetko odfinancuje. No musím povedať, že ma pobúrila. Jej egoizmus bol vtedy pre mňa do neba volajúci. Museli prejsť mnohé roky, kem mi doplo, že ja sama som sa tak chovala v iných situáciách, bez toho, aby som vlastný egoizmus vnímala tak negatívne, ako vtedy ten jej. A humor na záver. Kubánci toho pseudohada, pseudoplaza či divotvora predávajú ako zázračný miestny endemit, vďaka čemu cizinci púšťajú viac peniažkov. Dodatečne sme sa dovedeli, že ho iba pestujú v akváriu. Takže mi ze všetkého stále viac vychádza, že cesta Tao je nejsprávnejšia. Lebo hľadá harmóniu a protipóly sú ve všetkom, ak vychádzame z kvantovej fyziky, že svet je hologram a fraktálny. Je okolo nás to, na čo zamieriavame pozornosť. Odpojila som sa od všetkých koronavidových médií a tvorím svetlú budúcnosť. Takže žijem v nej. Nechýba nástenka podľa vašej nápovedy a mnohé iné veci, aby som šla svetlým príkladom v kolektívnom nastavení. Nehodnotím, nepoučám a mám pocit, že som už prišla na to, kde je pes zakopaný. Výsledkom je, že žijem akoby paralelne v rôznych časoch. Doma v budúcnosti, na ulici, v prítomnosti, na fotkách v minulosti a pri meditácii, kde si úplne mimo. Minimálne používanie hodienek a dátumov ma občas privádza do komických situácií. Dúfam, pani Heclová, že sa mi podarilo prispieť trošičku do skládačky, ktorú tak skvele tvoríte s Radkom a aj s Avou, zdravím vás a tak dál. Hodne síl, s úctou posluchačka. Takže tento dopis se nádherně hodí, je teda úplně úžasný, přečetla jsem si ho několikrát. Jak paní vyrovnává to dobrý, i to jakoby špatný a jak někdy se stává, že i tím, že se stane něco zlýho, se naopak potom z toho vynoří něco dobrýho a my nikdy nemůžeme vědět, co za čím následuje a co je pro nás život lepší, jestli je to dobro nebo to zlo, který nás vybičuje a který nás vlastně nastimuluje k tomu, aby jsme se zvedli a něco třeba ve svém životě udělali nebo změnili. A já bych k tomu dopisu chtěla vlastně ten dnešní pořad jak kdyby celý přikoncipovat, jo, aby jsme si udělali takovej jako, prostě chtěla bych to téma Židů nějakým způsobem ukončit, završit a nějakým způsobem zobecnit, co vlastně od jo, abych jako tím chtěla vyslovit tu svou myšlenku. A to teda téma Židů, ať už s malým nebo velkým, že? A kdo by moc chtěl, může si na to téma vlastně tyto židovský stáhnout knihy s touto tématikou a taky je mnoho článků z internetu. I když pravda je, že dřív například bylo i celý knihovny, byly na internetu, celý knihovny, které se věnovaly tady této tematice. A když jsem je hledala, tak prostě nejsou. Jsou smazaný, jsou fuč a není to. To znamená, že ten internet se skutečně hodně, hodně cenzuruje. Takže možná, že by bylo fajn, když tohle to posloucháte, tak abyste si pohli a fakt si to stáhli, protože někdy v některých těch knihách je vidět, nebo když si je čtete, tak vám z toho přímo jako čiší to řešení, přímo to křičí, jo, to řešení toho, proč věci jsou tak, jak jsou, nebo k čemu to mělo výst. My jsme mohli hlavně v současné době kolem voleb amerického prezidenta vidět úplně v přímém přenosu, jak ty média fungují, co píšou, jaký píšou články, na jaké straně stojí. Ono taky musím říct, že vzniklo spousta nových médií, které už, jo, což třeba jako předtím moc nebylo, ale médií, které jsou už jak kdyby mainstreamový, ale stojí na té straně jako druhé, jo, že nejsou zasaženy tou takovou tou levicovostí, tím mainstreamem, deep stateovským celosvětovým, což považuji za dobrou zprávu. A taky jsme si říkali, myslím, komu převážně patří, stejně jako různé platformy, které cenzurují jako šílený, jo, jako kolem těch voleb, jo, aby nikdo nemohl přečíst, co tweetuje Trump, co Flynn, co Linwood. To bylo opravdu hodně, ta doba kolem těch voleb byla hodně oči otvírající, protože ti, kdo to sledovali, tak viděli, co se děje a jak jim došlo podvodům. A všechny tyto okolnosti, kterých jsme byli svědky, jsou důkazem a nástrojem prozření lidí, aby jich bylo co nejvíc, jo? Aby co nejvíc vidělo, jak to na tom světě chodí. A ti, co to sledovali a co to sledujou, tak už si nachází ty svoje média, které píšou vlastně z té druhé strany, ať jsou už mainstreamoví nebo polomainstreamoví. No a vidí, jak se chovají ty ostatní média. A já si myslím, že nic takového doteď nebylo. Dokonce dneska jsem měla telefonát s paní, který mě hodně i inspiroval. Paní se ptala, já paní neznám, jo, vůbec nevím kdo, ale vím, že poslouchá moje vysílání. No a samozřejmě určitě poslouchá vysílání i v ostatních ze Svobodného vysílače nebo Svobodného rádia. A ona mi povídala, jak se postupně probouzela a že vůbec nevšímala si třeba toho dění kolem Trumpa, kolem Ameriky, kolem těch voleb, moc ten QAnon, taky to, jak kdyby to nevcházelo do jejího vědomí. Ale najednou, když došlo k těm volbám, tak ji donutilo něco ze zhora, řekněme, aby se začala víc o ty volby zajímat a aby si ty informace pozháněla, pozbírala a říkala, že ona právě prozřela díky těm volbám, jo, díky tomu, co se dělo kolem těch voleb. A to jsem si říkala, že to asi mělo smysl, že ty volby proběhly tak, jak proběhly, protože mnoho lidí se probudilo právě kolem těch voleb. No a tak mě ještě potom paní povídala, že jak to má doma, jak to má se svým manželem, jak to má kritický, hodně lidí, kteří takhle se jak kdyby probouzejí, tak to mají s tím svým okolím vážně těžký. Ale já musím říct, a myslela si, že to nemá smysl, že jo, že jako nebude nikomu nic říkat, že ji vždycky lidi nadávají. No a já jsem zjistila jednu zajímavou věc. My teda s manželem taky, já mu taky vždycky jako něco říkám, ale on je ten typ člověka, který mě jako nevěří úplně, ale jde na ten počítač a začne to zkoumat sám, jo, začne googlit, začne to nějak jako číst a jo, ale jakoby on to nezavrhne, ale snaží se o tom přesvědčit. A je zajímavý, že teda to, co je schopen vlastně chápat, to, k čemu se on dobere, tak i když to jsou maličký krůčky, tak on potom o tom mluví různě, jo, jako s rodinou a s zákazníkama, s lidma, s kterýma se potkává a on se spíš jako kdyby zmíní jenom tak zlehka, nebo se těch lidí ptá, jaký mají názor a když oni mu to řeknou, tak on jim řekne, jaký má ten svůj názor a zdá se, že ti lidi, kteří mají jenom jako kdyby okrůček víc než ti ostatní, jak kdyby dokázali daleko víc udělat práce, než třeba já, kdybych s těma lidma mluvila a vysolila na ně to, co jako třeba říkám tady vám na Svobodném vysílači, nebo to, co říkám s lidma, s kterýma si mám co říct, tak mě pošlou okamžitě hned někam, jo, do těch jako míst, jo, o něch a vůbec by mě neposlouchali. Ale jako kdyby ty lidi, co to jsou teprve na takové té cestě, dělají ty první kručky toho probuzení a baví se s těma lidma kolem, tak mají možná velkou šanci ty lidi, jo? Jenom tím, že nenásilně diskutujou, nesnažijou se druhým lidem něco vnucovat, jenom se tak zeptají nebo sem tam řeknou jednu, dvě, tři věty, tak mají naopak veliký význam pro cestu těch druhých. A pravda je, že já si myslím, že opravdu to, co se teďka děje, je to tlak na nás, aby jsme se probudili a aby jsme zjistili, co se děje, z čeho to vzniklo, jaká je minulost, kde se to vzalo. A to souvisí s tím naším dneska tématem těch Chazarů versus Židů a tak. Jo, já jsem vlastně mluvila, ty jsem trošičku odbočila, já jsem mluvila o těch knížkách. Takže minule jsem kdysi v tom minulém pořadu jsem mluvila o té knižce Svět v pasti židoslov, nebo tak nějak, si myslím, teď už mě to vypadlo, jak se to jmenovalo. Ale jsou i další a dneska, na dnešek, jsem si připravila, potom tam máme všelijaký ty, že jo, o těch tajných společnostech a tak dál, těch informací je hodně. Ale na dnešek jsem si připravila knižku Solženicinovu, která se jmenuje 200 let pospolu, upozorňuji na ní, tu mám staženou a dá se stáhnout, nebudu říkat kde, ale vy si to najdete určitě, ale udělejte to rychle, protože ta knižka, pokud vím, vyšla snad u nás jenom jednou a už asi nikdy žádný dotisk nebude. Takže Solženicin 200 let pospolu. A v té knižce je mnoho takových hodně historických podrobností o soužití Rusů, Bělorusů, Židů. A z té literatury vyplývá, jakým způsobem vlastně probíhalo to jejich soužití, jak se byli schopni k sobě chovat a k těm svým spoluobčanům. A musím říct, že to je tak zajímavý a tak nabitý informacema, ale ty informace jsou takového druhu, jako to jsou fakta, jo, jsou to fakta, konkrétní data, žádný keci okolo, jo, jako normálně, jako by je to literatura faktu, jo, není to žádná jako román nebo něco, jo, takový suchý, strohý, plný fakt a to teďka je zrovna to, co člověk zrovna by jako potřeboval. A takže já přečtu jenom takový krátkej úryvek tady z té knižky, kterou mám staženou. A je to, tady něco prostě bylo od carevně, jak se chovala k Židům a tak dál, ale začínám tady odstavec. Koncem roku 1796 nastoupil na trůn Pavel I. O něm se v židovské encyklopedii praví. Hněvivá vláda Pavla I. dopadla pro Židy dobře. Všechny listiny týkající se Židů svědčí o tom, že panovník byl k Židům tolerantní, ba že jim byl příznivě nakloněn. Pokud se střetávaly zájmy Židů a křesťanů, Pavel nikdy křesťanům nestranil na úkor Židů. A jestliže roku 1797 rozkázal, že se musí omezit moc Židů a duchovenstva nad rolníky, tak to v podstatě nesměřovalo proti Židům, nýbrž na obranu rolnictva. Pavel dokonce přiznal chasidismu právo na legální existenci. Rozšířil také právo českého kupectva a měšťanstva na kuronskou gubernii, dědictví nepolské a nepojaté proto do pásma židovského osídlení. Postupně zamítl všechny žádosti křesťanských obcí Kovna, Kamence Podolského, Kyjeva a Vilna o vystěhování Židů z měst, jen ať se židé svobodně vzmáhají. Pavel I. dostal dědictvím houževnatý odpor polských velkostatkářů proti jakýmkoliv změnám v jejich právech, včetně práva nad Židy, práva vykonávat nad nimi soudní moc. To vše měli v Polsku a také toho bezmezně zneužívali. Tak například ve stížnosti berdyčevských Židů na knížete Radzivila se praví. Abychom mohli vykonávat svou bohoslužbu, jsme nuceni platit peníze těm, jimž kníže dává v pronájem naši víru. a o někdejším favoritovi Kateřiny II. Zoričovi se zde říká, že jediné, za co se mu nemusí platit, je vzduch. Za Polska byly některé obce a města majetkem jednotlivců a ti si libovolně stanovili své vlastní dávky pro obyvatele. A teď začne to zajímavý. Hned v prvních letech vlády Pavla I. vypukl krutý hladomor v Bělorusku, hlavně v Minské gubernii. Gavrií Romanovič Děržavín, tehdejší senátor, jinak jako my ho známe taky jako básníka. Takže Gavrií Romanovič Děržavín, tehdejší senátor, byl pověřen, aby tam zajel, zjistil příčiny hladu a odstranil je. Přitom však nedostal žádné prostředky na nákup obilí. Směl jen konfiskovat usedlosti špatně hospodařících statkářů a jejich zásoby, jež pak měly být rozdány. Děržavin byl nejen vynikající ruský básník, ale i mimořádně schopný státní úředník, který nám o tom zanechal unikátní a barvité svědectví. Podívejme se na ně. Hladomor, jak Děržavin zjistil, byl strašný. Když jsem přijel do Běloruska, osobně jsem se přesvědčil, že na venkově je velký nedostatek obilí, že všude je hrozný hlad, takže se téměř všichni živili dušenou trávou s minimálním množstvím mouky nebo krupice. Rolníci jsou vyhublí a bledí jako mrtvoli. Především jsem zjistil, kdo z bohatých majitelů má v zásobních skladech obilí. Zabavil je jako půjčku a rozdal chudým a usedlost jednoho polského hraběte, kde jsem shledal nemilosrdnou hrabivost, jsem rozkázal dát pod kuratelu. Když šlechta uslyšela o takové přísnosti, probudila se z dřímoty, nebo lépe řečeno ze své kruté lhostejnosti k člověku, sehnala obilí ze sousedních gubernií a ze všech sil se snažila rolníky nakrmit. A protože za 2 měsíce byly žně, bylo brzy po hladu. Na své cestě po gubernii Děržavin nahnal takový strach maršálkům šlechty a policejním náčelníkům, že šlechta se proti němu spíkla a u cara ho očernila. Děržavin zjistil, že pak tady jsou vysvětlivky, jo, různě to je plný vysvětlivek, dodatků, různých zdrojů, jo, pak jako stojí to za to. Děržavin zjistil, že židovští lihovarníci využívali opilství rolníků. Rovněž jsem přišel na to, že židé ve své zištnosti mámí ze sedlaků obilí za lihoviny a to pak obracejí v alkohol a tak způsobují hlad. Dal jsem jejich palírny ve vsi Liozno zrušit. Zároveň jsem zhromáždil údaje od nejuvážlivějších obyvatel a od šlechticů, kupců i vesničanů o způsobu života židů, o jejich podnikání, podvodech, chytristikách a mazanosti, jimž dovedou hloupé a chudé vesničany umořit hladem a jakými prostředky lze před nimi ochránit naivní prostáčky, zajistit jim poctivé živobytí a učinit z nich užitečné občany. Četné zlořády polských magnátů a židovských nájemců Děržavin pak v následujících podzimních měsících vylíčil v úvaze o odvrácení hladu v Bělorusku a o uspořádání života tamních židů, kterou odezdal carovi a nejvyšším státním úředníkům. Tato rozsáhlá úvaha zahrnující hodnocení praxe zděděné z Polska, možné způsoby překonání bídy vesničanů a zejména hodnocení tehdejšího života židů i návrh, jak ho změnit v porovnání s Pruskem a Rakouskem a konečně velmi podrobné praktické rozpracování navrhovaných opatření. To vše je nesmírně zajímavé, jako vůbec první svědectví osvíceného ruského státníka o stavu života židů v Rusku, těch dávných letech, kdy je země do sebe právě pojala v tak obrovském počtu. Děržavin začal tím, že zemědělství je v Bělorusku naprosto zanedbáno, tamní rolníci jsou líní v práci, nevynalézaví, neovládají řemesla a nesnaží se v polních pracích. Rok co rok jedí mouku z nečištěného zrna, na jaře řídkou kaši z ovesné nebo režné mouky. V létě vystačí se zbytky přesypávané žitné mouky a tak dál a tak dál. A zdejší polští statkáři, magnáti nemají smysl pro vedení domů, své usedlosti nespravují sami, ale přes nájemce, tak je to v Polsku zvykem a pro nájem nemá žádná pravidla, která by je ochránila jak rolníky před přílišnou dřinou, tak hospodářské zařízení před ničením. Mnozí prospěchářští nájemci rolníky vyčerpávajícími pracemi a daněmi zbídačují a dělají z nich podruhy. A pro nájem je o to zhoubnější, že krátkodobý rok až na 3 léta a nájemce hledí dostat svůj zisk rychle. A tak dál, je to opravdu vynikající čtení. Je tady čtení o té, potom jako je to o těch Židech, co vyvádějí, jo, jak jezdí po vesnicích, jo, jak opíjejí rolníky a celé jejich rodiny, vybírají si od nich dluhy a obírají je o to poslední, co potřebují k živobytí. Opilé pak šidí při počítání, okrádají od hlavy a k špatě a tak vesničany strhávají do naprosté bídy a žebroty. Děržavin pak vypočítává další příčiny zbídačování rolníků. Takže poté ten Děržavin navrhl energický kroky, jak tyto zlořády z vesnického života vymítit. A tak dál, a tak dál. Jo? Takže jako udělal spoustu práce a vymohl, že vlastně se těm Židům něco jako omezilo nějaký ty jejich práva a pomohlo se těm rolníkům. Jo, je to dlouhý čtení, to by bylo na dlouho. Ale opravdu doporučuju si tuto knížku stáhnout, a protože je to možný, a přečíst, protože to je opravdu, opravdu zajímavý a hlavně je to plný fakt. A chtěla jsem ještě tady tímto upozornit na jednu věc. Jo, všimněme si, že jakkoliv vědomí jednotlivci, pokud jsou nějak ze zdola, jo, tak většinou nemůžou sami toho moc změnit. K záchraně je potřeba, a toto, jak ukazuje tady tenhle ten úryvek, je potřeba osvícených jedinců, kteří jsou na těch správných místech. Je iluzí si myslet, že cokoliv změníme tím, třeba jako my, jo, ze zdola, že se budeme modlit a že budeme meditovat a vizualizovat a vibrovat. Jo. To není vůbec špatně. Jo. Kdo nemůže dělat nic jiného, tak ať to dělá, protože je to vlastně správně. Ale pokud v té meditaci dostanou nějaký pokyny, že mají něco udělat, tak to mají udělat, jo, mají taky přikročit k činům a nejenom, protože ono jako často chodí různý takový videa, takový, dejme tomu, jak to mám říct, pokyny, nebo lidi napíšou někde někam do nějaké diskuze, nějakého větu, že všechno zachráníme tím, že budeme meditovat a vizualizovat a vibrovat, jo, to je prostě jenom, to je, není prostě pravda, jo, to jako je částečná pravda, ale problém, to není problém, jo. Problém je to, že ti lidi to vydávají za jedinou možnost, jo, jenomže toto není ta pravda. To je jenom jedna z podmínek, jo. Ono záleží nějakým způsobem na každém jednotlivci, aby ten jednotlivec každý byl, pokud možno na sobě pracoval, aby byl co nejvyvinutější, protože ti jednotlivci tvoří to podhoubí, z kterého může vzejít právě takovejhle jedinec, třeba jako byl ten Děržavín, nebo cár osvícený, nebo cárevna osvícená, jo, nebo někdo mocnej, kdo udělá v tom pořádek. A my jsme dneska skoro v takové situaci, jako ty rolníci v tom Polsku a Bělorusku a na Ukrajině a tak, jo, protože někteří už, jako některým je odebíráno už to, i to, co nemají, jo, jsou zadlužovaní a prostě pokud nejsou schopni někdy splácet, tak jim to vezmou jim ještě víc, jo, jsou ty exekuce naprosto otřesný, ožebračující a nelítostný, jo, nelítostný, bez svědomí, bez skrupulí. Takže jako ta meditace těm lidem samozřejmě jako sama o sobě nepomůže. Ještě je potřeba nějakého dalšího řízení. Jo? Pokud my prostý lid, jo, se dokážeme dát dohromady, pokud budeme mít dostatek informací, pokud budeme dostatečně vzdělaní a dokážeme se spojit poté, co jsme vzdělaní a máme ty informace a řekněme i nějaké postavení a dokážeme se spojit a vytvořit nějaké společenství a řekněme, že budeme ještě společně meditovat a vizualizovat, aby jsme vlastně ty naše vize mohli potom ještě účinněji realizovat, tak super. Ale už jsme se mockrát bavili o té infiltraci a o tom rozbíjení těch skupin, že jo. Takže zatím jsme ještě asi k tomu nedospěli, aby jsme ty skupiny udrželi proti tady těm predátorům. Takže je potřeba ještě nějaké řízení boží, nějaká božská prozřetelnost, která dosadí na ty potřebné místa ty správné lidi a ti potom mají daleko větší moc změnit ten svět, a to i když jsou to jenom jednotlivci, jo? I když jsou to jenom jednotlivci, kteří mají tu moc. Jo? Jako víme, že čím výš nahoře, čím víc jak kdyby je výše postavený člověk, tím větší má moc ale dnes je taková doba, že ti, co nejvýše postavení, sice mají obrovskou moc, ale nemají žádnou zodpovědnost a nemají žádný skrupule, žádný svědomí. Jo, to je ten problém. Mají velkou moc, ale zodpovědnost a cenu za svoje kroky potom vlastně dají zaplatit těm nám, kteří, řekněme, že máme mnozí informace, ale pořád ještě nemáme schopnost dát se nějak dohromady. Takže tady jsem chtěla na tomto kousku ukázat, jak důležitý je, aby na těch mocných, na místě těch mocných se sem tam objevil nějaký osvícený panovník, který a s nějakou skupinou, která teprve dokáže. A já si myslím, že jako na těch nejvyšších postech ti správní lidi dokážou opravdu změnit svět. Do té doby my musíme teda samozřejmě pracovat na sobě, meditovat a pokoušet se neustále znovu a znovu se nějak dávat dohromady. Mě třeba vyprávěl jeden pán, který taky poslouchá vysílání, já ho zdravím, on se určitě pozná, tak mě povídal o tom, jak dával dohromady s nějakými přáteli, dal dohromady nějakou skupinu. A došlo k tomu, k čemu dochází vždycky. Jo, ta skupina byla narušená, přišel tam nějaký infiltrant, psychopat a úplně totálně ji rozložil. To znamená, že co udělal ten člověk? On prostě použil tu svou moc, takový to, jak oni to dělají různým intrikováním, obcházením, pomlouváním jednoho na druhýho, jo, že nakonec ta skupina nevydrží a rozpadne se. A to je nějaký trénink. Jo? My bychom měli se naučit díky tady těmto lidem, naučit se nenechat si rozbíjet ty naše skupiny. To je velký téma, já si tady toto téma těch skupin asi nechám na někdy jindy. Teď jsem to chtěla jenom tak jako nastřelit, jo? Že to tak jako, že to tak vlastně je, že to tak běží. A musím říct, že je málo skupin, které se nenechají rozhodit. Jo? A je tam i téma, kdy se řešilo, nebo já jsem řešila s několika ti lidma, co je správnější. Jestli, pokud taková skupina vznikne, tak jestli toho narušitele vyhodit a dostat jako jí mimo, anebo jestli toho člověka převychovat. Ale jak říkám, je to téma, to bychom odešli daleko a zase bychom nedokončili ty židy. Takže, jo, takže já pokračuju v tom tématu. Takže ti archonti, co nám tvoří o tu duplikovanou realitu, se starají neúnavně a stále, aby se toto nemohlo stát a aby těma svýma infiltracema, manipulacema, válkama, které rozpoutávají a tím vyvoláváním bídy a neštěstí a zadlužení, aby dostávali ty lidi do nízkého stavu. Jo? Oni se snaží dostávat do nízkého stavu nás, do takového toho jako to pokleslého a úpadkového, proto taky jsem zachytila zprávu, že ministr Plaga zase z rozvrhu toho vzdělávání vyhodil další 3 nebo 4 předměty. Jo? Já jsem si to chtěla vyhledat, ale pak jsem na to zapomněla. Ale když si to vygooglit, se to dá, protože to proběhlo, myslím, minulý týden. Jo, ale oni to dělají proto, aby ochránili sami sebe, že jo? Jo, jako aby ochránili tu svou moc. Takže ta práce na sobě, já nechci působit dojmem, že to odsuzuju, to vůbec ne. Práce na sobě je důležitá, je to podmínka, ale není to všechno. Jakmile hodně na sobě napracujeme, jakmile se dobereme do nějaké hranice, tak pak už nic nedokážeme sami o sobě každej, ale musíme se dát s někým dohromady. Jo? Musíme utvořit tu skupinu. A já si myslím, nebo to ne, že myslím, jo, já si to nemyslím, já to pozoruju. Já to pozoruju, jak to probíhá. Skupina se vytvoří, potom se tam někdo vždycky vyskytne, kdo ji rozloží. A bude to tak dlouho trvat, až se konečně ty lidi poučejí a rozložit se nenechají. A zase znovu a znovu. A připomínám to, že ty duchovní nauky zase, jo, musíme je brát tak, že všechny mají v sobě nějakou kapku jedu. Všechny mají nějakou manipulaci, nějaký narušení, takže na ně není spolehnutí a někdy pracují proti nám ve prospěch jich. Jo? A kolikrát mě přijde, že když někdo v nějaké diskusi řekne, zachrání nás to, že musíme pracovat sami na sobě, tak je to vlastně ukončení, jo, jak oni řeknou, nikdo nás nezachrání a tak dál. Ale vidíme, že Děržavín tady společně s tím carem dokázali zachránit mnoho lidských životů. Jo. Jeden jedinej mocnej nebo 2, 3 mocní lidi. Jo. Domluvili se, on zjistil, jak to je, vzdělaný, vědomý člověk a dokázal tady tohle toto udělat. Samozřejmě musel na sobě pracovat, že jo, byl vzdělaný a tak, jo. Ale to už je jako nechám na každým, aby si vygooglili, pokud je Děržavin zajímá a jak to, že byl takový ušlechtilej a tak, jo, co zatím všechno bylo, v jaké rodině se narodil. To jako bude to asi hodně zajímavý, ale to jsem jako tou cestou jsem teda zatím se nevydala. No, takže jako jsem chtěla říct to, že všechny ty nauky a to můžou v nějakém okamžiku, když někdo řekne nějaký ten výrok v nějaké té skupině, ale zachrání, každý se může zachránit jenom sám a každý musí jenom tím, že pracuje sám na sobě, vibruje a medituje. Jo? Že jako to si myslím, že asi tak není a asi si myslím, že se ani každý sám takhle nezachrání, protože pořád jsme součástí toho celku. No a bylo to vytvořené ve prospěch toho 1% těch bohatých a satanských entit a jejich přisluhovačů. Vytvořili si takový pěkný zacyklený perpetuum mobile, z kterého se nedá úplně dobře vystoupit. My z něho vystoupíme, pokud se buď někdo dostane mocnej nahoru, anebo pokud se dáme dohromady. Čas od času jo, vystoupí někdo s nějakým takovým výrokem, třeba nesmíme soudit a tak dál. Jo, to samozřejmě pravda. Všechno to jsou takový, všimejte si, že to jsou takový částečný pravdy, jo, a je jich hrozně moc. A my děláme tu chybu obrovskou, že my si vybereme nějaký výrok nebo nějakou tu pravdu, která v kontextu nějakým určitým funguje dobře, ale nefunguje jako v celku, jo? Jako nefunguje absolutně. Jo? V jiném kontextu samozřejmě nefunguje. A to je právě ten nástroj těch mocných, kteří to nastavili v té společnosti tak, aby byli vždycky chráněni, aby i ty duchovní nauky a to jejich používání nás chránilo. My musíme znát, jo, pokud už se takhle chceme bavit, musíme brát, znát nějakou tu nauku jako celek, jo, a vědět, v kterým tom kontextu nějaký ten výrok funguje a v kterým naopak jde proti nám. Já to dělám taky s klienty, jo, jako pracujeme taky těma meditacema, různý jako regrese a tak. A jsou lidi, kteří nemůžou opravdu nic jiného dělat, tak ať to dělají, ať se modlí a meditují a tak. Ale ke změně té situace, v které jsme, a my víme, v jaké jsme, že jo, covid a vakcinace a ožebračování, jo, reset, jo, k tomu je potřeba skutečně více faktorů, jenomže to už vám oni neřeknou, a ani vám neřeknou, že musíte znát celý kontext. Jsou potřeba i takový lidi, kteří prostě jdou a ty entity prostě potrestají, zavřou, eventuálně je i třeba popraví. Jo? Pak zase někdo přijde, křičí, že máme mít soucit s temnejma a tak dál. Jo, s temnejma, kteří zabíjejí a krutě mučí děti a vyrábějí z nich drogu. Jo? To, jako, jo? To nejsou ani lidský bytosti. A ano, se soucitem a láskou, protože nejsou převychovatelní, je prostě izolovat nebo eliminovat, ať už jakkoliv. My můžeme meditovat, vizualizovat, vibrovat a pokud je nás víc, dělat to skupinově, je to účinnější, ale teďka jenom na závěr k tomuhle je potřeba počítat s tou infiltrací, s tím rozkolem a naučit se právě tohleto taky řešit. Jo, vy nějakým způsobem to rozřešit tady tyhle ty skupinové věci. Protože jsou zase, jo, jsou situace, kdy vy, pokud máte nějaký určitý cíl, tak máte právo někoho, kdo to infiltruje, tu skupinu, když už ji teda se vám podaří dát dohromady a někdo vám to narušuje, tak vy ho můžete vyhodit. V určitých případech je to oprávněný a zase, pokud vám narušuje dosažení toho cíle a v jiném kontextu, pokud jde o něco jiného a pokud ten cíl je jiný, tak můžete toho narušitele integrovat a snažit se ho zpracovat, anebo toho narušitele použít jako svého učitele, aby vás učil toleranci, aby vás učil třeba emočnímu ovládání, aby vás naučil, já nevím co, všechno možného, jako víc psychopatem, dejme tomu, jo, řekněme. Takže jako obojí ty přístupy jsou oprávněný, ale my musíme znát oba dva, jo, a nepoužívat jenom ten jeden. Ale tohleto skupinový téma si asi necháme na příště.
Ano.
Jo? Další jsem měla ještě slušnej, velmi slušnej dotaz od paní, které se nelíbilo, že jsem se v tom minulém vysílání dotkla, napsala to moc hezky, jo? Že jsem se dotkla holokaustu a že jsem se vlastně nějak jako dopustila zpochybnění, že zemřelo skutečně tolik lidí, jo? Že zemřelo skutečně 6 milionů lidí. Tohle to je obrovsky těžký téma ke zkoumání, protože i v nás je velmi silně uložený takovej ten neustále omílaný program o židovských obětech. Pořád, co člověk je na světě, tak to pořád vlastně slyší. Soucit s obětmi. Jo, vidíte to. V tomto případě, jo, jakmile se nám furt říká, že nemáme soudit, že nemáme soudit ty zlí, jo, nemáme se mstít. V tomto případě je dovoleno soudit ty nacistický zločince. Jako je dovoleno je soudit, a bylo dovoleno je dokonce i odsoudit a i popravit. Jo? Ale jinak jako přijdete a mluvíte o tom, že je potřeba popravit ty kabalisty a hned vyskočí, jak se někde někdo zmíní o zatčení těch zločinců té kabaly, hned začne vyskakovat 1000 ochránců a soucitných spravedlivých, kteří nás nabádají, že se nesmíme mstít, že nebudeme jako oni. To zase znám z 89. roku. Jo? Nebudeme jako oni a jak to potom dopadlo. Zase bych chtěla upozornit ještě jednou, když o tom mluvím. Je to obrovská tragédie, ať zemřelo 6 milionů nebo 300 tisíc. Přesto by bylo fajn se na to ještě jednou podívat. Mně šlo trošku o něco jiného. Jo, mně nešlo o to řešit počet obětí, ale toho, že to byl Žid, kdo to zpochybnil a kdo hledal pravdu, ale ani to ne, on prostě jenom kritizoval to, že šéf Amazonu cenzuruje ty knížky, že je vyhodil, že je zničil a že je neprodává. Jo? A taky bylo by fajn se podívat na tu věc víc úhlu pohledu. Samozřejmě, že je holokaust už roky v médiích tématem číslo 1 a neustále to někdo otevírá, omílá, rozvíjí, pořád se stavijou nějaký pomníky, ať už pomyslný v televizi, v médiích, nebo doopravdovsky. Takže člověku je vpravováno do svědomí pohoršení s těmi krutými pachateli a soucit a lítost s nebohými obětmi. Různí pamětníci, jo, ať už jako to znáte, že brázdí svět nekonečnýma historkama o koncentračních táborech, o utrpení židů, o krutosti velitelů a nacistů. Ale člověka napadne, proč se nepořádají takový ty besedy dnes a denně, proč není zdůrazňovaný, čeho se třeba třeba o obětech komunistického režimu. Jo? A my víme, kdo ten komunistický režim způsobil. První komunistický režim vznikl převratem v roce 1917, to je z Wikipedie, jo? V Rusku pod vládou bolševiků v čele s Leninem a Trockým. To jsme se už o tom bavili. Komunistické strany dodnes vládnou v Číně a několika dalších státech. Němečtí filozofové Karl Marx a Friedrich Engels rozpracovali vlastní materialistické pojetí dějin, ve kterém je podle nich stav v každé společnosti nástrojem útlaku jedné společenské třídy nad druhou, a tento stav bude odstraněn nastolením bezstřídní komunistické společnosti. Takže prvním státem vedeným komunistickou stranou se stalo Rusko, kde bylo přijato marxistické učení diktatury proletariátu. A hlavním ideologem a vůdcem byl Vladimír Iljič Lenin, který se navrátil z exilu v Curychu. Zas víme, jo, jak to byl, jak prostě, že tam dojel vlaku plným zlata a peněz na provedení revoluce, že to nevzniklo v jeho hlavě. A ti Němci očekávali, že Lenin svoji revoluci paralyzuje bojeschopnost ruské armády a ukončí válku na východní frontě. Jeho transport měl na německém území právo exteritoriality, střežili ho němečtí vojáci a jeho revolucionáři pobírali finanční podporu od německého ministerstva financí. Komunisticky ovládané státy vždy propadaly politické despocii, ekonomické stagnaci a kulturnímu zaostávání. Pro prosazení své moci komunistické strany používají teroristické metody a podle nejvyšších odhadů se celosvětový počet jejich obětí může blížit až ke 100 milionům mrtvých. Ke 100 milionům mrtvých. Když se podíváte na mapku, zjistíte, že těch 100 milionů zemřelo převážně v Rusku a ve východních zemích a pak dále v Číně. Jo? na Wikipedii. Stojí za to se pozastavit nad tím, že současný prezident Biden nebo ten, kdo ho hraje, a jeho rodina je kompletně koupený Čínou a Biden by v tomto případě byl vlastně prodlouženou rukou komunistické strany Číny. Už to, co jsem teďka přečetla, jako člověku opravdu vyvolává mráz po zádech. No a potom jako tady jsme možná, bychom mohli ještě zmínit, že vlastně bylo i obrovské množství obětí druhé světové války. Já jsem nevyhledávala tu první, ale druhá světová válka. 360 tisíc se odhaduje u nás. V Rusku se odhaduje, že zemřelo 26 milionů 300 tisíc. Ale toto je dnes, jo, v dnešní Wikipedii. Ale já si pamatuju, nebo viděla jsem nějaký starší dokument, kde se odhaduje, že zemřelo 40 milionů Rusů, jo? Že v Rusku bylo 40 milionů obětí. Já jsem si ho vyhledala, dívala jsem se na něj, takže ono i jako se hejbe, manipuluje i s počtem obětí. V jednom zdroji jsem viděla, že Německo v jednom dokumentu, v tom starším, říkali, že v Německu zahynulo 4 miliony 300 tisíc, a v článku z roku 2015 už bylo uváděno, že v Německu zahynulo za druhé světové války 7 milionů. Čili v Německu se počty navýšily, počty obětí, a v Rusku se nějak jako snížily počty obětí, jo, v současných médiích. Jo, takže když se budete potom jakoby doptávat, dopátrávat, tak zjistíte mnoho rozdílných údajů. Taky jsem tímto vysíláním nebo tím tou zmínkou, jo, že jsem mluvila o tom videu, kde na který reagovala paní, šlo o Žida samotného, který kritizoval svoje sověrčce či příslušníky vlastního národa kvůli manipulacím a utajování faktů, což chtělo zdůraznit, protože o tom vlastně, jako jsem já mluvila. Jo, o tom, že Žid sám se snažil dopátrat se pravdy a řekl to na YouTube. Jo, on se vlastně, to byl člověk, který byl Žid a přešel na pravoslaví. Protože každý národ se musí sám očistit zevnitř. On udělal velkou věc, on prostě kritizoval toho Bezoše. Pokud, jo, takže se musí očistit, pokud nazná, že se dopouští nějakých nepřístojností, zrad, manipulací, nebo usiluje o krev a energii, nebo dokonce o bytí jiných národů. Ať chce nebo ne, každý takový národ si dělá svou vlastní karmu. A jenom takový činný ho osvobodí, myslím teda ten národ, jo, a jeho budoucnost. V energiích nové vodnářské doby by nemělo už k zotročování a likvidaci jedné rasy jinou rasou nebo jednoho národa jiným národem docházet. A kdo se do této doby inkarnuje, bude pouze ten, kdo si to zaslouží a kdo to vibračně unese. Ten pan Žid hlavně upozornil na fakt, že Amazon cenzuruje a likviduje fakta nebo nenabízí knihy nebo je ničí, který zkoumají a hledají fakta. Jenom bych chtěla upozornit, že ten zmíněný pan Bezos, nebo Bezos, já nevím, jak se to čte, který se nechal přemluvit k tomuto počínání, asi mu bylo i slušně zaplaceno, odstoupil nedávno z vedení Amazonu. A já jsem něco k němu našla v QAnon skupině na Telegramu a týkalo se to Texasu. V americkém Texasu a v mnoha dalších státech a zemích se prudce ochladilo. Mnoho podniků je nečinných. Ekonomická situace se zhoršuje. Kdo je zatím? Příroda? Ne, globalisté. Nic se neděje náhodou a pro někoho to může být novinka. Ale tato klika také ví, jak ovládat počasí. Ve skutečnosti to dělají už po celá staletí. Kdo vlastní větrnou farmu, která ovlivňuje počasí v Texasu? No máte pravdu, Jeff Bezos je zakladatel a generální ředitel společnosti Amazon. Ve třetím čtvrtletí roku 2021 má opustit svůj životní post, ale společnost zatím očividně nadále řídí. Ale má farmu na počasí. Zajímavý, že? A nebo jsou všechna jeho veřejná vystoupení deepfake? Otázka zůstává otevřená, ale příběh chladného monumentu dokonale ukazuje paniku, v níž jsou globalisté. Spěchají, aby dokončili to, co začali, aniž by si uvědomili, že už prohráli. Mnoho lidí se probudilo a to je nevratný efekt. S každým dalším dnem se počet probuzených jen zvyšuje a lidstvo už nikdy nebude stádem, které se snadno spravuje. Tak, konec citace z Telegramu. Já jsem viděla na Facebooku fotku dneska, že před jeho domem je v současné době postavená gilotýna. Jo, je to teda jako takový násilný, že jo, ale bohužel nedá se nic dělat. Kdo s čím zachází, bych řekla, nikdo z těchto nelidí neujde. Kdo nepůjde převychovat a kdo nezačne spolupracovat, tak asi bude nějakým způsobem izolován. A většina těch lidí je v podstatě nepřevychovatelných a proto nemůžou do zlaté doby dál pokračovat. Je to neodvratitelný. Když se to vezme duchovně, tak mají být zhoření v centrálním slunci nebo ty jejich duše a dostanou šanci se znovu vyvíjet od minerálu přes rostliny, hmyz, zvířátka a tak dál a tak dál. Takže všichni ti, co činí toto zlo a nenechá, jo, kdo slouží těm temným, těm archontům a těm temným entitám, tak prostě netuší, že to činí sami sobě, myslím v tom karmickém smyslu. Takže pokud to nevzdají, pokud nezačnou spolupracovat a budou trvat dál na svým, tak to dobře nedopadne. Taky bych ještě chtěla upozornit, kdo to dneska obzvlášť ráda, jo, kdo ještě neviděl video o ovlivňování počasí s Radovanem Jaroslava Duška. Jo, to má Duše K o ovlivňování počasí s Radovanem. A po zhlédnutí tohoto videa by měl asi každý popírač chemtrails klapnout. Protože počasí se fakt ovlivňuje už možná stovky let, vzpomeňme na Tartárii, a poslední desítky let prostřednictvím takzvaného osévání mraku. V tom videu je to fakt dobře udělaný a ten pan Radovan má takovou dokumentaci nachystanou, naprosto precizně, zase data, fakta, zdroje, žádný blbý keci zbytečný. Takže kdo neviděl, tak opravdu se na to podívejte. Je potřeba to znát v tom kontextu, protože my musíme znát ten celek, aby jsme věděli, co kam dosadit. A často se mně stává, že já třeba řeknu v nějakém vysílání, třeba naposledy jsem mluvila, když jsem mluvila u Járy Greenwalda, tak jsem řekla, že jsem se dívala nebo že jsem něco čerpala v pořadu, Až se zbudí Atlanťané. A pak mě někdo napsal, že za to hrozně děkuje, že to ještě neviděl. A já mám takový vždycky pocity, že to všichni musí znát, jo? Že takovou knížku, jako třeba jsem mluvila o těch židoslovech, jo? Nebo o těch takový ty o tom, od toho Helsinga, takže to všichni musí znát. Jo? Teď mám třeba pocit, že každý už viděl to video o ovlivňování počasí s Duškem a Radovanem, ale kdyby se jeden našel, kdo to ještě neviděl, a podívá se na to, tak budu spokojená. Takže já to dávám, jo, dávám ty zdroje a ty odkazy, protože si myslím, že je to dobře a že vždycky může ještě poslouchat někdo, kdo o tom ještě neslyšel nebo kdo to nezná. Takže pokračuju dál. Musíme si taky uvědomit, co je důležitý. Vesmír sám se svými energiemi, se zdůrazněním fyzického a materiálního, se svými hustými energiemi, které možná znemožňovaly duchovní vývoj tak, jak ho znali naši předci, třeba slovanští, že jo, hyperberejci a tak, za to však podpořil vesmír, jo, ten typ rozumu a inteligence, kterou známe. Inteligence, která dokáže úplně všechno, každý tvořivý počin, každý vynález, jo, všechno to, co bylo vynalezeno ve prospěch třeba lidí, to dokáže ten intelekt, to dokáže ta inteligence. Tak ale ona dokáže to taky zneužít, že jo, využít pro sebe, tím myslím ty entity, že jo, co nám formujou tu realitu a vědomí, a zneužít proti lidem. Já si myslím, že vesmír nedělá nic zbytečně. A i tato etapa evoluce měla nějaký smysl. Zřejmě rozvoj i tohoto typu myšlení, možná, že tento typ myšlení nám rozvíjel ty mozky, jo? Nebo pracoval s naším vědomím. Takže ono to jako smysl má, ale jak někdo mě napsal na Facebook, že pokud něco dojde svého vrcholu, tak se to právě jako může zvrátit zase jako kdyby do toho svého opaku a pak se pak je i ten rozum, ten intelekt, ta inteligence je možný to zneužít. Já bych dneska, ale nevím teda, jestli se to podaří, přečetla aspoň část dopisu spisovatele Pavla Džubana, který mě napsal tady právě k tomuto tématu, zase nádherný dopis, jo, ale dlouhej hrozně. Ale tak to nechám nakonec, abych dokázala dotáhnout co nejvíc, co nejdál tady toto téma. A tebe bych, Radku, poprosila, jestli bys tam nepustil nějakou tu muziku, jestli to máš stažený, ty písničky, co jsem ti poslala.
Samozřejmě, jenom když si řekneš, kterou chceš první, tak...
No, tak pust tu delší.
Tu delší? Takže dlouho se mi zdá, jo?
Ztrácím cenu indickým dětem hladne za ženu. Zabloudil jsem lhostejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuju se po tátovi, je mi 20 let. Zabloudil jsem lhostejností, nevím, jak najít cestu zpět. Jmenuju se po tátovi, je mi 20 let. O mě se v dětství báli celou neděli. Můj táta s mámou možná věděli, že jako malé pimprle do svojí velké škatule aspoň na chvíli budu chtít chytit vítr. Že jako malé pimprle do svojí velké škatule aspoň na chvíli budu chtít chytit vítr. Štěstí mi nohu do cesty nastavilo. Hledal jsem svůj stín v horách hustě lilo. Sešel jsem z kopce, který měl konec v moři, a viděl jsem, jak se má hlava ve vodě noří. Stíne, počkej tu se mnou, až bude tma. Budu tě prosit, protože noc bývá zlá. A když se budeš nudit, můžeš mě ze sna budit. Jsem tady za prací, chci chytit vítr. Sotva jsem to dořek, z vody se slunce zvedlo. Po druhé potkat můj stín se mi nepovedlo. Asi někam zmizel, chtěl být chvíli sám, nebo se odplížil, aby mi chytil vítr. Hledal jsem věc, za kterou se dá bojovat. Myslel jsem, že má cenu, na může si hrát. Pak během jednoho dne jsem poznal, že asi ne, že je to horší, než chtít chytit vítr. Nebudu mít dost sil, zmizím do těcha. V poslední chvíli možná chytím vítr. A vítr chytím já, odletíme společně. A těm, které tu nechám, zbude vítr. A vítr chytím je, odletíme společně. A těm, které tu nechám, zbude vítr.
Tak přátelé, dlouho se mi zdálo chytit vítr, tak to byla písnička, která právě dozněla, máme tady pořád s Helenkou Heclovou a máme na to ještě necelou hodinku, takže já nebudu samozřejmě zdržovat, předám ti slovo, aby se toho co nejvíce stihlo, tak prosím a přeju, ať se ti tvá retorika daří.
No, děkuju. Já jsem... tu písničku vybrala úplně jako instinktivně, protože se mi líbí, jo, ona se mi jenom líbí, jo, jinak jako už jsem ji dlouho neslyšela nebo nepozorně, ale ona úplně byla k tomu našemu tématu, že? No, o tom, jak to řešit tady na tom světě a myslím si, že je z roku snad 68 nebo vyšla v roce 68 na desce a to už je teda hodně let. To už je hodně let, no. Takže jako lidstvo pořád řeší v podstatě celou dobu to stejný, že jo, proč to na tom světě tak je, jo, a my se taky svým způsobem trošičku snažíme tu otázku nasvětlit. Ale zpátky k tomu videu o tom holokaustu, nebo o tom tématu, o kterém mluvíme. Takže k tomu, jak se neustále zdůrazňuje počet těch obětí toho holokaustu, no mně osobně to přijde skutečně to číslo příliš vysoký na to, když uvážíme, kolik těch obětí bylo třeba v tom Německu, že jako takže ten první údaj, co jsem měla 4 miliony 300 tisíc, další 7 milionů. No ale ty zdroje se liší, ale tady jde ještě o jednu věc, že ať to zkoumají. Proč by nemohli lidi toto téma svobodně zkoumat? To je to, co mě na tom vadí. Jo, zastírání pravdy. Tady se něco nahodí. Nahodí se to do, a teď se to dá do té veřejné diskuze, do toho veřejného tématu. Ale když to potom chce někdo zkoumat, tak to je zakázané. A ten člověk mluví a jde, to téma je hodně o tom, ať lidi si objevují tu pravdu, a ať se nemanipuluje s realitou. Jo? Proto já jsem o tom mluvila, o tom, abych nasvětlila to, jak to je. Jo? Jinak potom, když potom člověk do toho začne rejpat, začne do toho šťourat a začne nad tím přemýšlet, tak zjistí a začne zkoumat, kolik bylo v lidské historii obětí těch Sovětů ve válce nebo ostatních Evropanů a Slovanů vůbec. Jo? Tak zjistí, že to je v podstatě taky určitý typ informační války. A určitě bych pokud bych zkoumala tuto otázku, se zaměřila na ten úhel. pohledu, taky na ten úhel pohledu, jo, protože aby to bylo komplexní, který osvětluje vůbec tento boj, který je vedený v podstatě na smrt. A je to boj o existenci Slovanů a bílé rasy vůbec. Jo, toto, jo, že člověk, když to zkoumá, tak na to prostě narazí. Ať chce nebo nechce. Takže když bychom se podívali na to, kolik bylo a je obětí Slovanů, Rusů a tak dál, jo, a proč? Protože o Rusko hlavně jde. Protože má materiální zdroje a jednak je dnes hlavním územím Slovanů a duchovní kolébkou znovu zrozujícího se slovanství. Je tam obrovský hnutí, který je i tam, i tady stále nějakým způsobem ohrožený, protože to slovanství je pro jistý entity nebezpečný. A to jsem od toho holokaustu jako nějak jako odešla, ale tak já si myslím, že už jsem to řekla, jo? Že jako jde mi o to moc to zkoumat, necenzurovat, jo, to, že se to děje, to bylo to téma, proč jsem o tom začala mluvit a taky o tom, to mi bylo důležité, že Žid to začal řešit, jo, že Žid sám začal řešit svou vlastní otázku, svého vlastního národa a řešit, jak to je a poukazovat na to veřejně. No, pokud jde teda o ty Slovany a o to Rusko a tak, protože pořád bude na něj nějak útočeno, nebo zatím je, nechci tím nějak strašit, ale dneska už opravdu nejde o nějaký práva a svobodu, ta už tady ani není. My teďka v tomto okamžiku máme teďka iluzi svobody, ale už nemáme ani tu iluzi, od té doby, co začal covid a vakcinování, nemáme už ani iluzi. Jo, to jako spoustu lidí, co se už probudilo, tak vidí, že ani tu iluzi nemáme. Ten boj se přesunul z válečných bojišť na jinou úroveň, na úroveň ideologickou a na úroveň zdravotní a tak dále a vzdělávací. A tady ti konceptuálové říkají, že tady jde o priority, že jo, jako boj probíhá na několika prioritách. A zas bych tady musela mluvit a opakovat zneužitý vzdělání, zneužitý zdravotnictví, zneužitý vynálezy, zneužitá elektřina, rozhlas, televizi, mobily a podobně, zneužitá psychologie, jo, to jako, to tady mám celou kapitolu, tu dneska ani nebudu říkat. A vidíme, že teda to vzdělání je jednou z nejhorších zbraní, protože oni, jako ti, kdo nám deformují tu realitu, vzdělávají nebo potažmo v tomto okamžiku už nevzdělávají naše děti a de facto nám je tím nevzděláváním a tím, že se jim připravuje úpadek toho vzdělání, s čím začala paní Valachová, že jo, připravila inkluzi, samozřejmě to bylo ze zahraničí řízený nebo vedený. Takže jo, jako de facto nám je kradou a zneužívají proti nám naše děti. To se píše i v protokolech sionských mudrců. Zase já si myslím, že to musí každý znát, že to každý čet, že to každý má stažený, ale teda znovu připomínám, taky je lze stáhnout protokoly i s celou dokumentací, podrobnou dokumentací o jejich pravosti, nepravosti, o historii těch protokolů, kdy, kde se co našlo, co se stalo, jo, a tak dál. Je to obrovský zajímavý čtení. Takže kdo hledá pravdu, bez toho se asi taky, nebo se s tím určitě setká. No, to je o tom vzdělávání náboženství, frankfurtské škole, Tavistock Institute a tak dál jsme už mluvili. O zneužití psychologie, to jsme se o tom taky bavili. Takže dál, myslím si, že to téma jsem z těch dopisů jsem vyčerpala asi dostatečně, ale musím na závěr říct, že já osobně, a to je paradox, jo, je to takový paradoxní. Já většinou jsem s lidma z té židovské, toho židovského etnika měla velice dobré zkušenosti. Jo, když si na to tak vzpomínám, hodně jsem se od nich naučila, měla jsem i osobní velmi hluboký zážitky, které mě třeba ovlivnily na celý život. Já jsem jednou byla například u jednoho člověka na návštěvě, a on měl na zdi obrázek, který se mně moc líbil, koukala jsem tam na něj, zaujal mě, řekla jsem to, že se mně líbí, já jako jsem rak, že jo, raci milují ty obrazy, Merkur mám ve lvu, takže tam to moje myšlení je trošičku takový víc obrazný a fotím a tak dál a kdyby to šlo, tak bych malovala, ale věděla jsem, že ten obrázek prostě nebudu nikdy mít a pak jsem se snažila ho různě vygooglit, nikde nebyl, jo, i když mě to hluboce zasáhlo, dlouho jsem potom roky na něj vzpomínala, vybavovala jsem si ho v paměti a po několika ti letech ten člověk přišel za mnou, nesl pod pažou ten obraz a dal mi ho prostě, jako mě ho dal. On nebyl nějak materiálně cenej, ale vyjadřoval pro mě něco hodně niternýho a hlubokýho a jemnýho, duchovního, něžného. V podstatě vyjadřuje takovej můj zlatý grál. A on to dokonce i řekl. Řekl mě, myslím, že cesta tohoto obrazu teď vede k tobě. A já teda musím říct, že vždycky, kdykoliv se na něj dívám, tak opravdu mám slzy. Ne kvůli němu, ne kvůli té vzpomínce, ale kvůli tomu, co ten obraz pro mě vyjadřuje, k čemu mě vede, kam mě vede. A vůbec, že ho mám, jako, jo. Takže tak, no. Už jsem taky o tom mluvila a zase budu. Protože vyjadřuje to moje takový životní téma. Mám k němu obrovský osobní vztah, už to jinak nebude. A přišlo to ke mně od jako žida, jo? Od příslušníka tohoto národa. Takže jo, jako nemělo, jo, mě to nezajímá, jo, kdo je, jo, jestli je Čech, nebo Žid, nebo Polák, nebo Rus, jo, mě zajímá, jaký je. Já to tady uvádím jenom proto, abych jak kdyby některé věci tady trošku nasvítila. A to podstatné ke mně přišlo právě od tohoto člověka, jo, který, on dělá pro lidstvo velkou práci, on si nechá hezky zaplatit, dělá to dobře, jo, takže jako jako takový zakončení. To téma je opravdu pro mě složitý. Je složitý pro mnoho lidí, ale dovedu nahlížet neosobně na tu okolnost, že můžou oni být jak naprosto nelítostní, bezohlední, krutí, tak i v mnohým ohledu naprosto precizní vědci, vynálezci, objevitelé, psychologové. Jenom prostě mají cosi svýho, jo, cosi specifického. Pan Kozák Jan říká, že uctívají víc hmotu, že jsou víc, jako že to je v kořenech jejich bytí, kdežto člověk východního typu, Slovan, uctívá spíš ducha. Jo? Oni uctívají intelekt, kdežto Slovan uctívá ducha. V tom je ten hlavní rozpor. Já o tom tématu, myslím, už nebudu mluvit. A myslím si, že to jako stačí, ještě jenom tady něco. Jo, jako je pravda, že to téma je těžký, protože tam jsou právě ti archonti, že jo, jako jo, že tam jsou, hrají tu roli, že vlastně oni jsou ti chráněncí těch mágů, archontů, hadů a tak dál. Ale chtěla jsem říct, že i tito, že tito hodní židé, jakkoliv jsou třeba slouží tomu, čemu slouží, tak by byli bez skrupulí smetený a zlikvidovaný, kdyby stáli v cestě. Jo? Protože toto je už boj, to, co prožíváme, je boj o existenci a jak víme, ti takzvaní majitelé země koule chtějí snížit počet obyvatel a tak dál, zhodit zase evoluční proces znovu, zas někam, asi do doby kamenné. A víme, že se tomu postavil Trump a Putin a další jednotlivci a QAnoni a byly klobouky. A že podle všeho, podle těch QAnonů je kabal už poražená, jo? Že oni už jsou poraženi, už tady aj jako nejsou. Ale všechno, co se děje, je stále jak kdyby dobíhá ta situace. Je to jako částečně i komedie na probuzení těch spících lidí, kteří dosud jako žijou v tom systému. A chránějí ho nebo považují ho za správnej. Já jsem včera třeba na internetu narazila na meteorologickou mapu, na které bylo zřetelně vidět, jak naše země, to Československo celý, je v podstatě celý víkend zahalený hustou mlhou z mraku. Bůh ví, jaký sajrajty tam jsou, jo, chemický a navíc. A okolo okolních států měly sluníčko. A přesně ty mraky kopírovaly hranice naší republiky. A tak mnoho lidí, když jsem to dala na Facebook, se ptalo, proč zrovna my, jo? Proč zrovna my jsme takhle jako sužovaný? A mnoho lidí se už ptá, jo? Dává si otázku, proč zrovna my jsme tak, jo, já jsem si ty otázky kladla už teda jako dávno, už jsme to už tady řešili už snad před covidem, když jsme řešili, jak nám zlikvidovali ekonomiku a tak. Jo, proč jsme zrovna my takto sužovaní? No a nějakým způsobem se možná můžeme dobrat trošičku, proč zrovna my. Já bych chtěla připomenout, že teďka probíhá očkování v Izraeli. Jo, očkování naprosto krutý, který zdá se má katastrofální průběh. Hodně lidí mělo hrozný negativní následky. Tisíce lidí, píše se v oficiálních médiích. Tam, kde se očkovalo, výrazně stoupl počet nemocných. Takže Židi to dostávají docela dost teďka naložený. Já bych zase chtěla upozornit na pořad, který má, možná je to Svobodný rádio, a nebo nevím teda, jestli je to pořad Svobodného rádia, ale je to speciál na YouTube kanále Proud národní hrdosti, pořad speciál zkušenosti z Izraele. Lidé jako GMO, lidé jako věci, čárové kódy. Ze 17. února. Je výborný, výborný zase. Plný dat, faktů, bezbytečných keců. Dovíte se tam toho hodně. Od doktorů, od novinářů. Prostě super, super pořad. Takže kdo to nezná, kdo ne, budu ráda, když se na to podíváte. Takže proč Izrael a proč zrovna my zrovna současně teď? Tak ono tak to není, že jo, oni ani i Američani mají. Teď ještě tady mám taky dopis podle toho, jak budeme časově na tom, že bych mohla přečíst, jak je to teďka v Americe. Takže jsme to řešili na tom Facebooku, proč zrovna my. A ještě teda bych chtěla říct, že existuje teze, říkají konceptuálové, že a už jsem to taky říkala, že to jsou chazaři, kteří jsou největšími slouhy těch temných. A ti chazaři si vybrali Židy jako svoje krytí. Takže ti Židi zase sloužejí chazarům. Jo? Možná někteří to ví, někteří to neví. A jak říkají konceptuálové, jo, svoje vyvolené. A pokud se lidi moc naštvou, tak předhodí Židy jako ty viníky a udělají z nich oběti, víz holokaust, což potom zase využijí ve svůj prospěch ti chazaři. Jo? A z nich zase ty entity, ty archonti. Je to, no jako je to v podstatě jednoduchý. No. Takže já doporučuji k vysílání na tom Proud národní hrdosti, speciál zkušenosti z Izraele a tak dál. Takže proč zrovna u nás? No tak na Facebook mě napsal pán od Petra Nováka nějakou jako koncentrát toho názoru, který mají konceptuálové, taková souhrnná odpověď na všechny dotazy výše. Praha je okultním městem židovské kultury a Židé jako kádrová základna globálních elit mají skončit. Jak tedy může skončit jejich město a území, na kterém se nachází? I paní v Proudu národní hrdosti říká, jak my a Izrael jsme provázaní. Jo, říkala jsem to já už před x měsícema, jsme to řešili nějak, jako jak a proč a tak. Jak tedy může skončit jejich, což jsme my, město a území, na kterém se nachází? Všimli jste si, že je náš nynější prezident fanatický sionista jako Řemen? Všimli jste si, že na Blízkém východě řádí C19, COVID teda, pouze v Izraeli, že jen tam bylo přes 80% lidí naočkováno první dávkou neprověřené a neozkoušené vakcíny, hlavně od firmy BioNTech, která je turecká, tedy muslimská. Rezumé, Izrael má skončit a uvolnit místo na Blízkém východu Iránu a proto odezva i v zemi, která je s ní spojená pupeční šňůrou. To jsme my. Česká republika je mostem mezi východem a západem a má zde začínat jedna z větví čínské hedvábné stezky. A má být také podle jednoho plánu před polím Trojmoří mezi západem a Ruskem. Kdo ovládá klíčový most, může přecházet na obě strany. Nebo ne? Druhá světová válka začala odpisem naší země v Mnichově, nikoliv napadením Polska, jak tvrdí historie. Histora a ICI, aby se Adolf mohl dostat blíže k Sovětskému svazu. Proto pak Západ odepsal i Polsko, aby jejich Rafan měl volné pole působnosti k napadení Stalina. Myslíte si, že ta třetí světová skrytá tajná válka mohla vypuknout jinde než tady? Takže to napsal Petr Novák, známý konceptuál, který má hodně dobrých postřehů. A je možný, že ty plány těch deep stateů pořád dobíhají, dojíždí, takže oni se je snaží neustále, možná ještě stále dotáhnout do konce. Takže je možné, že u nás to tak je, proto, právě proto, proč jsem to teďka četla. No a poslala jsem to svému příteli, panu vojákovi Římu, který mě často píše, tu mapu meteorologickou i tady to vyjádření toho pana Nováka, a on mě napsal obratem. A zase, jo, jako je zajímavý, že to přišlo dnes, jo, nebo vlastně, no, myslím, že dnes. Dnes tady tohle, toto se děje právě před tím vysíláním. Dobrý večer. Jen jsem ponořil prstík do hromady knih a v jedné, kde je historie vojenství, je zajímavé si všimnout data, kdy byla podepsána deklarace jako základ pro vznik ČSR. 18.10.1918. Pak si dejte do významu čísla dle zednářské symboliky a je to jasné. 3×9 a 2. V opačné polorovině je to 666, boží v uvozovkách, jo, luciferský zákon. Pokud se podíváte na hlasování a schválení pandemického zákona, tisk 1158/0 dne 18.2.2021, tak je to úplně podobné. 11 = 1 + 1 = 2, 58 = 5 + 8 = 13, 2 + 13 = 2 + 1 + 3 = 6 a k tomu schválení 3× PSP Senát Zemák, 3×6, 6×6, luciferské číslo. Takže druhý měsíc, opět polorovina. Hele, já tomu nerozumím, tomu, co čtu teď, jo? Já to čtu prostě, jak mě to napsal. Já jsem si to nijak nepromýšlela zatím. Polorovina, která to převrací na 9, 9, 9, 18 = 1 + 8 = 9, základ lože 9 bratrů, rituál 9 členů, v závorce primula na ministerstvu zdravotnictví. Převrácená hodnota 18 odpovídá 81, což je symbolika pro konstrukci duchovních budov. 11 a 13 mají jednoznačný význam, proto tento den. Tak nám to tu zatím řídí Deep State US pobočka CZ. To je odpověď na to, kdo to tu řídí. Jen za Gottwalda to bylo jinak. Až do 89. roku. V 68. to zachránili ještě Bilak a spol. Jinak by tu byl NVO už od roku 2000. Takže tady k tomu, jo, je to zase, jo, zase bych chtěla říct, je to názor, jo, je to jeden z úhlů pohledu, je to možnost, že ten Deep State, nebo zase někdo mi říkal, nebo někde jsem vyčetla, že Deep State už v podstatě neexistuje, jo, že jsou všichni zatčení, zavření na Guantanamu a tak, a že je to samozřejmě z více zdrojů, tady toto, a že tady toto je doběh, jo, že to jsou ty služebníci toho, služebníci tady toho Deep Stateu, kteří prostě jedou dál, protože to jinak neumí, podle jednoho názoru jsou, podle jiného zase názoru nejsou schopni už jinak uvažovat, takže prostě jedou pořád v těch intencích toho, mají zaplacený, jo, jedou za prachy, takže jo, takže ještě nějakým způsobem to bude dobíhat a taky je to zase nástroj na probouzení lidí. Jo, já věřím, že to má vesmír ve svých rukách a že i tímto, co se děje teďka ohledně toho očkování a tak, že nás to má dotlačit do určitého pocitu nebo názoru nebo něco, že nemůžeme už se nechat takhle tlačit ke zdí a že bychom měli už konečně se nějak jako zpamatovat a něco udělat. Takže ještě chvíličku tady budu k tomu ještě něco tady říkat, jo, aby to jako mělo nějaký závěr, tady toto vysílání, protože brzo budem končit. Někdo mi poslal seznam významných osobností židovského původu u nás. Některý z nich mám opravdu hodně ráda. Ať už jako umělce, spisovatele, herce a tak dál. Dalo by se říct, že tady vytváří ti židovští umělci takovou tu kulturu, tu určitou atmosféru. Přesto ale bychom měli si uvědomit a trochu se soustředit na to, že je to jejich kultura. Že jsme přijali něco, co nám bylo nějakým způsobem tady dáno, nasazeno a že možná je i jiná kultura, která je skrytá právě pod tou to židovskou, kterou, nebo židokřesťanskou, kterou by bylo taky dobrý objevit, podívat se na věci jinak. Co třeba tu slovanskou, jo? Slovanský, úplně jiný pojetí, východní typ inteligence, která je jiná než ta židovská. Mějme na paměti, že bychom se v této přelomové době měli podívat na věci obráceně, protože oni jsou obrácený. Jo? Oni je převrátili. Jak my je zase musíme převrátit, jo? To, co je obrácený na ruby, tak znovu obrátit na líc. Jo? Podívat se na to jinak. Jo? Vzít si třeba nějaký umělecký díla a rozebrat je, jo? Jako co je, nám říkají, ale že by bylo možné se na věci podívat taky jinak. Ale toto je jiný téma, nechtěla bych zase jako odcházet, ale pustím se do toho jednou. Ale teď chci upozornit na to, že jsme se příliš snadno nechali vždycky vtáhnout a přijali jsme příliš snadno chazarský koncept. A teďka mluvím o tom, co jako by bylo dobrý dělat, jo? Protože ten tlak a ty prostě tyto očkování a to obrovské to týrání, protože ta vláda, oni nás vyloženě týrají, je opravdu kvůli tomu, aby nás to k něčemu vyburcovalo. A my jsme příliš snadno přijali ten chazarský koncept a chazarský pohled na svět a mnoho z nás se stalo jejich přisluhovači, jejich spoluviníky. Necháváme se vykořisťovat. A jak sleduju různý lidi, různé alternativy, oni řeknou spoustu skvělých věcí, jsou úžasní, ale pak v nějakém okamžiku se prořeknou. Jo, kolikrát sleduju nějakého člověka, který má nějaký duchovní promluví nebo říká nějaký informace důležitý, ale v nějakém okamžiku se prořekne, samozřejmě nevědomně, a je poznat, že pořád v tom starém konceptu jede. A i já tam jedu, protože jsem v něm vyrostla, že jo, než jsem se trošku probudila, tak to jako taky trvalo. Takže ale zase my jsme vyrostli v socialismu, jo? Takže my, co jsme takhle jako trochu starší, tak my máme ještě trošku i jiný pohled na svět. Takže nás znepokojilo, co se dělo potom po té sametovce. Ale máme to snadnější, ti mladí to nemají tak jednoduchý. Ale takhle, jo? I kdyby nás nakrásně někdo osvobodil, jsme to nakonec zasmí, kdo se toho závoje, toho kulturního jako nánosu, té mlhy, musíme zbavit. A mnoho z nás ještě nechápe a ani nechce pochopit. Zuřivě se brání. Brání si tu hollywoodskou kulturu a tu literaturu a to pop music, jo. Ale to, co potřebujeme teďka, je najít sebe sama, očistit se od toho, co nás infiltrovalo, indoktrinovalo. A je to fakt hodně. Já jsem si nikdy neuvědomila, jak třeba četba takových těch židovských autorů, teda Kafka třeba, jo, nebo teď mě vypadlo jméno toho dalšího, no to jedno, nebudu vzpomínat rač, ovlivní můj pohled na svět a bere mi ten můj, ten původní, jo, ale nechci do toho teďka zabředat, to nechám na jindy. My Češi bychom prostě měli tyto skutečnosti pochopit, prohlédnout, vzít to, co je dobrý a co je špatný, odmítnout, nemluvit o nesouzení, to jsou jako řeči, které zase jako jenom mají k něčemu, jenom jak kdyby v zakrýt něco, jo? Ale my musíme udělat jednu věc. Lží, klamy a manipulace odmítnout, najít svoje sebevědomí, probudit se a přestat sloužit těm svým zotročitelům a vzít životy do vlastních rukou. Tak to prostě je. Na jednu stranu v jednom kontextu se dá říct nesoudit, ale můžeme říct, já tě nesoudím za to, jak jsi mi lhal, ale už to nechci a nebudu ti sloužit a dělat si ti blbce. Jo, teď si dělej, co chceš a já jdu pryč prostě, jo. To je teďka od nás zapotřebí. Abychom se naštvali a ty slouhy těch chazarů vlastně vypráskali tam, kam patří. Já bych to viděla tak, jako když třeba je nějaká manželka, jak mám teď hromadu klientek. Je to zajímavé, teď se u mě soustředí takový lidi, který právě zažívají v malým to, co zažíváme my, ve velkým, jo, celá planeta ve velkým. Jsou to lidi, který někdo obrovským způsobem atakuje, usiluje jim o život, o zdraví, o majetek, o zajištění, o sebevědomí, o hodnotu sebe sama. A oni prostě od nich se čeká, aby se přestali nechat tlačit ke zdi a aby našli svou odvahu, jo, aby našli svoje zdroje, aby našli svoji sílu. A taková manželka, která má muže, který lhal, podváděl, manipuloval, okrádal, já nevím co všechno. A teďka jí třeba jako chce vyhodit z domu s třema igelitkama, když to tak řeknu, tak ta žena je ta, která třeba nemá ani tu vinu, ale ona je ta, která musí najít tu svou sílu a pracovat s tím tématem tak, aby nakonec přiměla tu protistranu k tomu, aby to přestala dělat. Jo? Nikdo jiný to jako za ní třeba neudělá. A v tom řekněme celonárodním kontextu, když to takhle vezmu, taky se musíme spojit, že jo, jako my to žádný jedinec to neudělá, pokud není někde hodně vysoko postavený. Takže tohle jsem chtěla jenom říct na závěr. A já bych udělala i to, že bych ty příběhy těch různých žen nebo týraných lidí, že bych je zpracovala i s těma výsledkama a poznatkama a potom bych mohla udělat jedno vysílání právě na toto téma. Co se tam děje a co musí ten jedinec udělat, aby se zbavil nebo aby si se vypořádal s psychopatem a stejně tak by z toho se mohlo odvodit, co musí udělat ten národ, aby se vypořádal s tím útlakem. Ale to necháme zase do příště. Takže k tomuhle nakonec bych chtěla dát zlomek komentáře pana Cyrila z Facebooku, který napsal dlouhou nějakou práci, ale nakonec tam napsal. Už léta se bavím představou, že v oranžových vestách tlačí Káru, Al-Hamajda a Sabatka, cestu jim umetá nějaký kalous a občas jim do Káry vysype koš. Někde na malém městisu, kde také chtějí mít čistou náves a kde jim nikdo za naškudlené miliony po šichtě neprodá ani ten lahváč. Jiné to ale bude s vakcinačními vědci a odporníky, který nevsadili na správného koně. Nikdy nespoléhejte na zhovivavost Slovana, kterému jste zabili nebo poškodili někoho blízkého. Nedej bože dítě. Také nikdy na toho, kdo vás dobře platil, když vás zrovna potřeboval. Třeba jste měli být jen kouzelným pláštěm, za kterým on zmizí. Je smutné probuzení ze sna, kde se sametový plášť změní na toaleťák z Lidlu. Budete se bát v republice, kde už nezbyl žádný aspík a někteří možná ani ne dlouho. Karma je zdarma. To jsem chtěla na nějakou takovou tu, jako na ten závěr říct, ale toto není závěr, jo. Já jsem zase došla s bídou do půlky toho, co jsem dneska chtěla říct. No a takže my musíme v sobě najít ty slovanské kořeny, tu slovanskou statečnost. A já vím, jak bude mnoho lidí zase namítat, že geneticky jsme to nebo ono a namíchaný a že jsme vlastně Němci a tak dál, jo. To prostě... Jo, jako zase chtěla zopakovat to, co říkám vždycky. Slovan je ten, kdo se k tomu rozhodne. Jo, nebo podobně, jo, dá se to vždycky jako říct nebo parafrázovat. Jo, védský křesťan je ten, kdo se pro to rozhodne, to už jsem taky říkala kdysi. Jo, a že to ten křest je vlastně to probuzení. No a tak, protože ještě jako mám pár minut, tak bych chtěla zase upozornit na jedno dílo, který nám víc rozšíří obzory a který bych chtěla, abych to jako, aby se to semka vlezlo, jo? Abych to mohla říct. Chtěla bych zase pro někoho, kdo to ještě nezná. Já si zase samozřejmě myslím, že už to musí každý vědět a každý znát, ale možná ne. Takže od Levašova Zkazka o Sokolovi, která vysvětluje pohádku o finistu Jasném Sokolovi. To si prosím vás stáhněte z úlož to, protože je to úžasná věc, skvělá věc k pochopení, cože se to tady vlastně děje. Já tady dávám dneska hodně podnětu ke studiu, jo, takže z tohohle vysílání potom lidi můžou ještě několik hodin sledovat nějaký videa nebo číst, ale jako myslím si, že je to dobrý, protože tahle ta doba je o probuzení, o informacích, o tom, že my musíme vědět, jestli chceme něco dělat, tak musíme vědět a když už jsme kolikrát doma zavření, tak si aspoň čtěme, jo? Čtěme si ty knižky nebo koukejme na ty videa. Ale pro někoho třeba ta Zkazka o Sokolovi může být taky velkým překvapením, velkým přínosem nebo nějakým dalším posledním kamínkem do skládačky toho, co se tady vlastně stalo. A já jsem měla vždycky tendenci pohádky a mýty vykládat duchovně. Ale je možný, jak oni říkají, že tady tuto planetu skutečně v době, kdy se ponořila do těch hustších vibrací, Přepadli šediváci z Zety retikulí a přinesli sem na planetu, kde lidé neznali lež, krádež, zlodějinu, mamonářství, materialismus, že sem přinesli takzvaný sociální parazitismus, což je termín, který se vyskytuje v té zkazce, kterému naučili i určité rasy, které vlastně použili jako svoji výkonnou složku, kterou ale v případě potíží klidně potopí a smetou do na smetiště dějin, jak se teď ukazuje právě v Izraeli a taky u nás. Já osobně to na své úrovni a ve své životní trajektorii považuji za jakoby hlubokou minulost, jo? Já jsem člověk budoucnosti. Já si myslím, že na nějaké úrovni tohle toto všechno už je vyřízený, vyřešený a že je to vyhraný, ale dobíhá to a bude to dobíhat tak dlouho, dokud se ještě nějací další lidi neprobudí. Jo? O tom to je. Jo? My, skutečně nás nikdo na nějaké rovině nespasí, nezachrání. A když třeba jako, když ti ta aliance nás osvobodí od té kabal, ale ty lidi tady zůstanou, jo? Lidi, ty manželky budou trápit ti jejich manželé, který je podvádí a tak dále, jo? Zase se s tím budou muset vypořádat. Tu vládu nám tady nechají tak dlouho, dokud se s ní taky nevypořádáme my. Jo? Dokud prostě se my sami nechopíme té naší vlastní síly, tak to prostě jako jinak nebude. Jo? I když bude kabal poražena na celém světě. Já jsem to říkala už před rokem, že tady u nás a v Izraeli to bude jako úplně do konce. Protože my máme tady jakousi práci. Jo? Musíme tady něco udělat. Jo? Musíme něco vykonat. A možná, že až si přečtete toho Jasného Sokola, protože já bych si tady třeba přečetla bych tady pár úryvků, ale možná, že je lepší, když na to nevyšel čas a že si to přečtete sami. Jo? Takže tak, no. Takže ten sociální parazitismus tady pořád je, pořád nás tady trápí, pořád nás tady týrají, dokud v sobě nenajdeme my jako národ nějakou sílu. Jo, ono to vypadá hrozně a když se na to tak dívám, tak mě taky někdy klesnou ty vibrace, jo? Jak se říká, ale mám pevnou víru v to, že bude líp, jak říkají kvé anoní, až pokvetou sakury, že bude líp a ty věci se budou postupně uvolňovat, rozkrývat a na tyto temné časy, které nás mají donutit k prozření, že budeme svým způsobem asi jako možná jenom vzpomínat. A já bych chtěla ještě přečíst jeden dopis nakonec, protože pak tady mám další velký kus ještě o těch archontech, o tom mým hadovi a o misce s mlíkem, protože mě to lidi psali ještě donedávna, doteď mě někdo píše, že třeba to nefungovalo, jo, to s tím hadem a s tou miskou s mlíkem, někomu to zase fungovalo, tak to už ale nestihnem, protože je moc hodin. Ale mám tady jeden dopis, který je nádherný, který je vynikající, který nakonec je hodně takovej povzbuzující. Takže na jednu stranu bych chtěla říct, že my musíme v sobě najít tu sílu, musíme v sobě najít něco, jo, narovnat se vnitřně. A třeba mně se, když jsem si přečetla ten úryvek z toho Jasného Sokola, tak mě doklaply věci, nebo přečetla jsem celého toho Sokola, ale v některé ty úryvky si čtu pořád dokola, musím říct, často. A něco se vevnitř uvolnilo. Jo? Něco, jak kdyby vzpomínka, nějaký pocit, nějaký vjem, něco, jak kdybych si na to pamatovala. Jo? Jak kdybych to znala moc dobře, jo? Co se tam píše. A to přispělo k nějakému, teď já nevím, jak to říct, k větší možná odvaze a i k větší odvaze být třeba k těm zlejím a k těm hajzlům jako tvrdá, jo? Jako nenechat si věci líbit, jo? Být možná někdy i až někdy i třeba jako trochu zlá nebo nekompromisní nebo neústupná, protože jak mě říkala jedna paní učitelka, že ona taky se s dětskama nemaže. A že vždycky, když je chce k něčemu vyburcovat, když je chce k něčemu vybudit, tak je na ně taky taková, jo, jak kdyby nekompromisní, tvrdá, přísná, neustoupí jim a oni se opravdu nechají vybudit. Takže jo, jako probudit v sobě nějaké určité vlastnosti, narovnat se vnitřně, najít svou sílu, najít svoje odhodlání, najít tu svou slovanskou jako neústupnost, jak on tady říká, ten Cyril. Nikdy nespoléhejte na zhovívavost Slovana, kterému jste zabili nebo poškodili někoho blízkého, nedej Bože, dítě. Jo, nenechte si to prostě, jo. Takže to jsem chtěla říct. Musíme v sobě cosi probudit, to slovanský sebevědomí, to vnitřní napříjmení, tu práci si dát, aby jsme bez ohledu, jak jsme na tom geneticky, najít v sobě to slovanský sebevědomí, to odhodlání i tu odvahu, jo, i tu odvahu a bojovnost. Na závěr, a ještě, pokud ještě můžu, tak bych ještě přečetla ten dopis, co mě přišel zrovna včera. Zrovna včera mě přišel nádherný dopis od toho pana Luboše, od něho jsem už jednou četla dopis o velikosti toho člověka a o tom, jak bychom mohli ty temné sfouknout jako světlo svíčky. A hodně lidí se mě na to ptalo, co jsem tím myslela, jo? Co to jako bylo, to světlo svíčky. Tak jsem mu napsala, jestli by mě se k tomu sfouknutí nějak nevyjádřil, jo? Že bych to dneska přečetla. On mě napsal, tak to musím prostě přečíst. Dobré ráno, Helenko. Už víc než týden jsem se totálně izoloval od všech zpráv, analýz a rozborů společenské a mocenské situace i z alternativních zdrojů i od nadpisů. Zabilo by mě to. Místo toho jsem znovu objevil filozofii Alatra. Když jsem se oprostil od potměšilých, povrchních a zavádějících myšlenek, které mě chtěly zabránit, abych se do toho ponořil, typu podívej se na ty jejich pastelové oblečky a ten silný make-up a jaký má on zlatý řetěz na krku, tak jsem tomu až teď začal hluboce rozumět a začal vidět za ty slova. No a pak jsem narazil na jejich stránky, kde mají ke stažení audio knihy od Anastázie Nových. Včera a předevčírem jsem si poslechnul první díl knihy Sensei ze Šambaly. Tou lidskostí mě to připomínalo atmosféru rychlých šípů od Foglara. Je to nádherná osvěžující kniha, naprosto vynikajícně namluvená. Je to kniha o tom, jak se stát oním člověkem, o kterém všichni mluvíme. Dnes začínám poslouchat díl druhý. Výhoda audio knih, že u toho můžete třeba umývat nádoby nebo uklízet. Tak jsem mu napsala, ať napíše i to, jak si představuje to sfouknutí svíčky. Milá Helenko, při poslouchání audioknihy Sensei ze Šambaly mám často slzy v očích, když Sensei říká, čím vším oplývá člověk, co všechno zapomněl a čemu nyní propadnul. Nádherné jsou i vysvětlení vztahu duše a těla člověka. Je mi u toho tak dobře a lehko. Mně většinou návody na meditaci nesedí, ale ta meditace lotosového květu v soláru, který živíme láskou, je úžasná. Zjistil jsem, že ji můžu dělat všude, i v Kauflandu, a lidi na to okamžitě bezličně reagují. Helenko, jediná cesta, jak z toho ven, je sfouknout ten plamen temnoty v sobě. On se bude neustále zažehávat, i ti druzí jej budou v nás zažehávat, ale on bude rychle zhasínat, páč naši pozornost okamžitě zamíříme třeba do toho lotosového květu. Temné síly mimo jiné sází a staví na určitých zvířecích programech našeho těla a na jejich zesilování. Doufám, že teď zvířatům nekřivdím, ale v materiálech Alatra tyto programy definují jako zvířecí. Jsou to například snaha o dominanci, upoutání pozornosti, ovládnutí stáda, ukojení půdů, podlézavé chování za účelem získání přízně vedoucího jedince, urvání nejlepšího a největšího sousta pro sebe. Vše je to v nás, jenom si to moc neuvědomujeme a často se to projevuje zdánlivě nevinně, jako například. To jsem mu to nandal v diskuzi, to jsem ho předjel na kole, to jsem ještě stihnul vybrat si pro sebe zralé víno v Kauflandu. Jsou toho stovky, stačí být k sobě čestný a upřímný a uvidíte to. Velkým nešvarem dnešní doby je egocentrismus. Bohužel kromě toho zvířecího máme v sobě nebo je do nás podstrkáván i soudce, žalobce, oběť a spasitel. Ani bych se nedivil, kdyby se třeba Hitler považoval za spasitele německého národa. Helenko, podle mě je v České republice asi tak 100 000 lidí, kteří už vědí, nebo aspoň tuší, že nejsou jen tuctovou součástí nějakého živočišného stáda a kteří už zjistili, že to, jak se cítí, chovají a myslí, má bezprostřední vliv na jejich zdraví, vztahy a život. To už je velká naděje. Jak je obecně známo, můžeme jít buď rovnou přímo do sebe a najít a zažehnout sílu poznání a tvoření rovnou v sobě, anebo jít do sebe pozvolna oklikou a polehounku objevovat svoji sílu za podpory zvenčí. Neznám nikoho, včetně sebe, kdo by tu sílu v sobě objevil rovnou lusknutím prstů. A také nikoho, kdo by ihned v sobě ukočíroval všechny ty zvířecí programy a umlčel všechny soudce, žalobce, oběti i spasitele. Proto je naprosto v pořádku, ať lidé věří čemukoliv, co jim dodává naději a posiluje je v jejich úsilí a práci stát se opravdovým člověkem, který je veden svou duší. Je ale třeba být neustále ve střehu a sledovat, co cítíme ve svém nitru, jaké myšlenky máme. Takže ano, ať každý sleduje, co mu vyhovuje, co ho přitahuje, co ho posiluje, uklidňuje, motivuje, inspiruje. Ať už je to QAnon, Blue Avians, Bílé klobouky, Bílé bratrstvo a Latra a tak dál. Je úplně jedno, jestli to existuje nebo ne, pokud nás to vnitřně posiluje. Ale žádné hnutí bez nás nic nevybuduje. Aby mohli s námi něco vybudovat, musíme se dostat na stejnou morálně lidskou vesmírnou úroveň, jako jsou představitelé těchto hnutí. Ať si každý pro sebe představí a definuje, jaká to asi je ta jejich úroveň, a ať každý začne pracovat na tom, aby se na takovou úroveň dostal. Pokud budeme čestní k sobě i jiným, vytrvalí a trpěliví ve své práci na sobě v souladu s božími principy, nelze nikdy prohrát. A my a nejbližší svět a lidi kolem nás se bude dostávat do větší a větší harmonie. Proč bychom se teď po desítkách tisíc let začali probouzet do své božské síly, kdybychom neměli zvítězit? Jaký by to mělo smysl? Vždyť díky komu se probouzíme? Kristus neřekl jen tak pro nic za nic. Budete-li mít víru jako zrnko hořtice, řeknete téhle hoře, přejdi odsud tam a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné. Se srdečným pozdravem, Luboš. Takže tady v tomto dopisu on tady, pan Luboš, napsal zase něco provokativního a to se týká zase té Alatry. Takže zase bych chtěla, protože oni teďka mají nějakou neúplně dobrou pověst, zase bych chtěla vyzvat, zkoumejte to, nedávejte si nějaký zákazy, bloky a příkazy, jakože tam reptiliáni a tak dál, jo? Protože ono to jednu dobu bylo hodně takový, lidi byli proti tomu a jsou hodně nepřátelský založený, ale mně se teda od té Alatry dostalo ještě nějaký další právě v minulém týdnu nějaký zajímavý materiál, na který jsem zase ještě neměla ani čas. Takže jde zase jak o tom holokaustu. Jo? Zkoumejte to. Dejte si ten čas, tu práci, si to prozkoumat sami, protože je to možný. Jo? Ty možnosti tady jsou a ty knížky, já jsem to četla a opravdu jsou tam dobrý věci řečený. A pracovat na sobě je základ. Jakmile se dopracujeme na nějakou úroveň, musíme se logicky spojit s dalšíma a to i když třeba ani ne fyzicky. Jo, ten svět nám dává možnost spojit se virtuálně. To se mně právě líbí zrovna na těch QAnon, protože oni dali dohromady obrovské množství lidí, kteří v podstatě pracují na tom plánu, jo, který se postupně vynořuje a postupně se realizuje. A i když to někdo zpochybňuje, jo, jaký plán, teď ho ani neznáme a tak dál. Jo, ale právě ta skupinová práce těch lidí, kteří taky každý jeden na sobě pracuje, může udělat opravdu hodně. Proto taky je QAnon všude mazaný, všude jsou cenzurovaní, vyhazovaní ode všad, rušený skupiny. Jo, no to nebude jenom tak pro nic za nic. Takže tak, no. Takže to by bylo dneska ode mě všechno.
Ty jo, tak doufám, že dneska posluchači budou nadšení tím a nebudou mi psát, že jsem do něčeho zasahoval, protože téměř 2 hodiny jsem tě nechal mluvit a vůbec jsem ti do toho ani nevstupoval, takže doufám, že to bude velká spokojenost z našich řad posluchačů. Takže Helenko, ti moc krát děkuju. Máme ještě asi 2 minutky. Takže no. Ty jsi to měla nějak načasováno, nebo řekni mi, jako byl to takový, prostě to přece nemůžeš si takhle připravit, že přesně skončíš a víš, že jsou 2 hodiny.
No víš co, ono to je to, já totiž koukám na ty hodiny a vynechávám, jo, takže jsem teďka vynechala určitý materiál, určitý ještě nějaký dopisy A určitě ten dopis toho pana o tom rozumu, o tom našem předimenzovaném rozumu toho pana Džubana, tak ten přečtu příště, jo? Takže já jsem prostě něco vynechala, nebo neřekla. Neřekla jsem taky vůbec to ještě o těch archontech a o té misce s mlíkem, jo? A celý tady tento úsek, to vysvětlení. Pak tady mám ještě materiál o těch různých typech těch entit, jo, jako věci, které jsem dál nazhromáždila ty svoje poznatky z těch terapií, že třeba jsem jako tady k mám, že jsou třeba i dobří hadí, jako jo, nebo jako ty entity, ty temný, jo, jako my říkáme, že jsou to archonti, jako že jsou temný, ale já jsem objevila, že jsou i jako dobří, jo, kteří nám pomáhají, oni sice jako na nás jsou jako zlí, jako kdyby, ale oni dělají pro nás určitou službu. A třeba v mém případě ten můj asi nebyl tak úplně zlej, jo, protože jak jsem to konzultovala, tak mě jeden pán říkal, který s tím pracuje, že to není možný, jo, aby nějaká entita takhle jako opustila pole, jenomže já jsem potom zjistila pak dalším studiem a zase dalšíma konzultacema, že to naopak možný je, jo, a to jsem tady měla nachystaný, jo, tak to necháme na příště.
Hele, a máš to aspoň poznačené, co si teda... Jo, já si právě říkal, si tam používáš značkovač nebo něco a zatrháváš si, aby naši posluchači o něco nepřišli, protože my se budeme snažit, my jsme teďka měli takovou další 3 týdenní vlastně pauzu, než jsme tenhle ten díl natočili, tak já se budu snažit Helču uprosit, aby si našla čas a zase vám tenhle ten díl, aby jsme to konečně mohli uzavřít a mohli se vydat po té cestě, kterou už tady si tak možná měsíc, dva slibujem a jsem na to celkem zvědavý, co k tomu nového prostě najdeš a jak to vůbec uchopíš, protože ty jsi známá tím netradičním zpracováním věcí a mnohdy, já jsem si vždycky říkal, že když vím i o čem budeš mluvit, tak mám určitou představu a pak mě vždycky úplně totálně překvapíš, jak to vlastně cítíš jinak, než jsem si to představoval já.
No, to jsi teďka vyslovil zvláštní věc, protože já jsem vždycky byla v nějakém ohledu hrozně jiná, jo, jako hrozně svá a mě vždycky lidi nadávali, že jsou úplný blázen, jo, protože já to sice hodně čtu, ale já si to vždycky nějak přetavím jako do toho, do nějaké té své podoby a hlavně vycházím ze zkušeností, jo, z toho, co prožívám já a co cítím, protože to je to moje původní, ten můj vklad. Ale dneska jsme určitě ukončili úplně ty židy a chazary a to, příště budou ti archonti a další. A určitě bych si já přála, aby jsme víc komunikovali, jo? Protože to, co jsme si říkali před vysíláním, bylo hodně dobrý, jo? Že to vlastně jako byla společná naše práce.
Já vím, ale víš, naši posluchači někdy to špatně snášejí, když ti do toho vstupuju. A pak mi píšou škaredé komentáře, že radši mám držet pusu a nechat mluvit. Nechte mluvit Helenku, my chceme slyšet Helenku, ne vás. Jo? Tak já zase, jak se říká, vlastně je to služba veřejnosti, není to, člověk si tady nehoní nějak ego. A třeba v některých pořadech, které zase dělám sám nebo s někým jiným, tak popustím tu svoji uzdu a ty jsi pro mě třeba takovou inspiraci. Já se těším, že doufám, že ten další díl jako nebudeme natočkat tak dlouho, že se domluvíme a že to bude v brzké době. Přátelé, ale nicméně, aby tenhle ten díl mohl být odvysílaný, já nesmím přetáhnout vysílací čas. Já vám přeju krásný dobrý večer nebo podvečer. Helence, taky přeju podvečer krásný. Samozřejmě, že se budeme snažit vám přinést nové poznatky co nejdříve, ale prozatím je to ze studia Morava. Všechno, loučí se s vámi Radek a loučí se s vámi Helenka, já ji ještě nechám, ať vám řekne krásnou dobrou noc a přeju nashledanou a těším se příště.
Přeju všem krásný dobrý večer a krásnou dobrou noc.